Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deseti sati i četiri minuta, dobar dan. Javni izvršitelji pojavili su se među nama pre 10 godina. Nisu stekli veliku popularnost, ali su dobili velika ovlašćenja. U opisu njihovog posla je efikasna naplata potraživanja i sprovođenje presuda. U međuvremenu efikasnost izvršenja je porasla, ali pojavilo se i mnogo problema u radu institucije. Od transparentnosti postupka preko prevelikih prava do visokih troškova izvršenja i brojnih spornih slučajeva. Kakva su iskustva javnih izvršitelja s jedne i javnosti, odnosno građana sa druge strane, govorimo na početku ove emisije. Posebna sednica Republike Srpske održana prošlog petka i njene odluke odzvonile su snažno u BiH, ali i u regionu. Najavljeno vraćanje nadležnosti u oblasti odbrane, poreza i pravosuđa sa Federacije na Srpsku izazvalo je reakcije u Briselu. Nemačka je zatražila uvođenje sankcija Miloradu Dodiku. Sarajevo ga optužuje da želi da rasturi državu i izazove rat. U Briselu su također najavili da će se baviti ovim pitanjem. Kakav će efekat imati odluke Skupštine Republike Srpske na budućnost BiH, položaj srpskog naroda u njoj i samu Srpsku? O tome razgovaramo sa analitičarem i publicistom Sinišom Ljepojevićem. Epidemija koronavirusa ugrozila je srpske stočare. Osim što se teško nose sa povećanjem stočne hrane, posao im ugrožava i uvoz jeftinijeg mesa iz Evropske unije. O ovim izazovima i kako ih prevazići za magazin govori predsednik Udruženja Privredne komore Srbije za stočarstvo Nenad Budimović. Bili smo i u Karlovcu i posetili prvu srpsku gimnaziju koja ove godine slavi 230 godina postojanja. Ovo je delom sadržaj našeg magazina koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas. Za 10 godina, koliko postoje, javni privatni izvršitelji preuzeli su više od 4 miliona predmeta koji se odnose na nenaplaćena potraživanja. Institucija izvršitelja pri osnivanju zamišljena je kao model koji će rasteretiti sudove i omogućiti efikasniju naplatu dugova po raznim osnovama. Međutim, njihov rad često je na meti javnih kritika, najčešće zbog visokih troškova izvršenja koji se nameću građanima. Neretko se dešava i da uz posredovanje izvršitelja dužnici ostaju i bez krova nad glavom. O decenijskom iskustvu institucije izvršitelja u temi magazina govore javni izvršitelj Ivana Bukarica, advokat Tatjana Suđum i aktivistkinja Združene akcije Krov nad glavom Ana Krstić. Razgovor vodi Dejan Erić.
Pre jednu deceniju donet je Zakon o izvršenju i obezbeđenju kojim su stvoreni uslovi za rad privatnih, javnih ili kolokvijalno rečeno sudskih izvršitelja. Zakonom je regulisan njihov pravni status i definisan njihov delokrug rada. Kako biste vi, gospođo Bukarica, sa distance od 10 godina ocenili vaš i rad vaših kolega?
Hvala vam što ste nas pozvali. Da, mi sledeće godine punimo 10 godina našeg postojanja, odnosno postojanja profesije javnih izvršitelja. 2011. je donet zakon, 2012. je počelo da se primenjuje taj isti zakon. Mi smo do sada primili preko 4 miliona i 100 predmeta na teritoriji cele Republike Srbije. Do sada je bilo 3 puta menjano, odnosno 3 puta je došlo do promene zakona, 2011., 2015. i 2019. 2011. je poverilac mogao da bira da li će mu sprovoditi izvršenje izvršitelj ili sud. Po meni to je bila kao neki probni balon da vidimo kako će funkcionisati sistem izvršenja sa izvršiteljima, da bi se 2015. prešlo na potpuno sprovođenje izvršenja pred javnim izvršiteljima. Što znači da smo se dokazali kao profesija i sa rezultatima.
Da li je vaše zanimanje zapravo profesija visokog rizika?
Jeste.
Zbog čega?
Pa zato što radim u Republici Srbiji, zato što je ovo jedno društvo gde svako može da izrazi svoje mišljenje i zato što mediji često nisu objektivni i zato što se naš glas retko čuje, odnosno iza nas stoji sistem pravosuđa, zakon i mi nemamo zašto da se branimo, a ljudi nas vrlo često napadaju.
Dobro, da li u združenoj akciji Krov nad glavom na isti način vide rad javnih izvršitelja u poslednjoj deceniji? Koje biste vi zapravo primetbe, gospođo Krstić, izneli na njihov rad?
Pa, hajde da krenemo od početka, odnosno od 2011. Mi smatramo da donošenjem zakona je došlo i do privatizacije izvršnog postupka, pa je on pre toga bio nadležnosti suda, nakon toga je prebačena nadležnost privatnih izvršitelja. I zašto pričamo da su privatni? Zato što su registrovani kao privatni preduzetnici i samim tim rade za profit kao što svi preduzetnici rade. Odnosno u ovom slučaju rade za naknadu ili za nagradu koju dobiju kada uspešno sprovede izvršenje. Tako da sa tim u vezi, ono što mi vidimo sa druge strane jeste da je proces osiromašenja ljudi samo još postao lakši i u stvari dolazi do toga da ljudi gube ono što im je ostala poslednja brana, a to je krov nad glavom. Tako da je situacija drugačija ako se posmatra sa druge strane. Tako da ovo što je izvršiteljka Ivana rekla u smislu objektivnosti, objektivnost nikad nije linija koja se prati, nego je uvek pitanje čije interese zastupate.
Ja sam htjela da kažem što je gospođica Ana rekla. Mi jesmo privatnici, formirani smo kao preduzetnici, ali imamo javna ovlašćenja i jesmo deo pravosudnog sistema. Sistem izvršenja u Republici Srbiji postoji od 78. godine, znači 1978. godine. Jedino što je ukazano na vrlo neefikasan sistem izvršenja koji je bio pred sudom. I zato i jeste formirana ova profesija da bi se taj deo pravosudnog sistema ubrzao. I ceo sistem izvršenja nastaje nakon parničnih postupaka koji traju više godina. Razumete? Znači, jedino je to pitanje. Znači, i sudije su krive što donose takve presude i rešenja o izvršenju. Mi smo tu samo da sprovedemo ono što je napisano u sudskoj presudi ili rešenju.
Jer razumijem ja, gospođu Krstić, da vi možda mislite u udruženoj akciji Krov nad glavom da izvršitelji rade mimo zakona ili da možda zakon nije dovoljno jasan u nekim situacijama u smislu njihovih ovlašćenja.
To da li izvršitelji rade mimo zakona ili ne, to je na sudu da odluči. Ono što mi smatramo, odnosno ono što mi jesmo zapravo javnost koja postavlja pitanje da šta se dešava sa štetom koju oni pričine, kao što je recimo bilo u situaciji Tmušić-Nežić gde je izvršiteljka Ivana Bukarica bila nadležna, kada su oni izbačeni iz doma, gde su takođe izbačeni iz doma time što je policija jako brutalno postupila takođe po nalogu izvršiteljke i došlo do toga da kada su se vratili u dom imali su šta i da zateknu, odnosno nije bilo radijatora, nije bilo nikakvog nameštaja, nije bilo ničega, tako da su oni živjeli u početku bez struje i vode, sada vodu imaju, ali eto, pitanje je to, kada se neko vrati, kada se ispostavi da i ono što je izvršiteljka rekla da oni postupaju po odluci suda, u ovoj situaciji čak odluka suda nije to naložila, nego je donesena privremena mera koja je omogućavala zapravo sudržavinu i uvođenje druge strane u posed, a ne izbacivanje one koji su tu već bili, odnosno u ovom slučaju porodicu Tmušić, tako da je zapravo pitanje da šta se dešava posle, ko će njima ili u situacijama kao što su ove obeštetiti to što nemaju dom i to što moraju da se brane sa ulice. I samo još jednu stvar da dodam, to što je nešto efikasno i brzo ne znači da je pravično. Tako da donošenje zakona nije donošenjem zakona nije data samovolja samo izvršiteljima, odnosno u ovom slučaju smatramo da jeste, ali takođe ono prosto radi za određene interese, o tome možemo kasnije da pričamo.
Evo sad ćemo da dobijemo tako i objašnjenje za ovaj malo pripomenuti slučaj, pretpostavljam.
Jeste. Porodica Tmušić je iseljena na osnovu privremene mere u državinskom sporu, gde privremena mera nema žalbe, znači ona je izvršna i pravosnažna samim donošenjem. To niste odgovorili na koji način ste se vratili, odnosno na koji način ste vratili porodicu Tmušić u taj lokal. Taj postupak još uvek nije pravosnažno okončan, znači nalazi se pred Višim sudom u Beogradu po žalbi, tako da ćete vidjeti, a mi kao preduzetnici odgovaramo za štetu koju načinimo i ako se utvrdi da smo učinili, to se isto utvrđuje u sudskom postupku, ako je načinjena neka povreda zakona, odgovaramo i pred disciplinskim postupkom i da, razrešavani su izvršitelji ili novčano kažnjavani ako se utvrdi pred disciplinskom komisijom da su načinili povredu zakona.
Da, jako mali broj onih koji su razrešeni jeste, niko nije za sad odgovarao zbog štete koje je pričinjena kada je neko izgubio dom. Tako da je zapravo to ono pitanje koje smatramo da je linija koja mora da se povuče, to je da niko ni pod kakvim uslovima, ni zbog kog duga ne sme da ostane bez doma. I to je situacija.
Da,
to je jako jednostavno.
Ali ja verujem da za tu pričinjenu štetu neko treba i da se žali, jel?
I neko treba da odgovara, to je tačno.
U ovom celom lancu, jel, pored izvršitelja i dužnika imamo i treću stranu, a to su poverioci. Sam dobro rekao, jesam. Deo njih predstavlja i advokat Tatjana Suđu.
Pa u dosta stvari, dosta izvršnih postupaka imam sada u poslednje vreme kao advokat dok nisu ustanovljeni izvršitelji. Izbegavala sam da radim izvršenja jer je to bila nemoguća misija pred sudom. To se nije moglo sprovesti. Ja razumem da postoje ljudi koji su oštećeni, koji su siromašni i protiv kojih se vodi izvršenje na osnovu nekih pravednih ili nepravednih sudskih odluka, ali postoje poverioci koji su isto tako siromašni i koje dužnici izbegavaju, iako su bogati, ali ništa se na njih ne vodi, neće da im plati dug. Ja imam slučaj da sam izvršila presude i radnici su došli do svojih plata iz 2001. do 2003. tek 2017. godine. Jer je izvršitelj preuzela postupak, našla da firma ima neku skrivenu, neuknjiženu nekretninu i radnici su došli do svojih zarada. Onda imam gospođu kojoj u neko ranije vreme postoje dug, a njen dužnik neće da je vrati dug. a živi u stanu koji nije njegov, nego je od njegove supruge, sve je preneo na neka druga lica i, i opet se nađe preko izvršitelja neka skrivena nekretnina koja se proda da bi se njen dug u delu namirio. U nekom malom delu, ne u velikom delu. I ta nekretnina se prodaje po ceni koju proceni veštak i gospođa je preuzela tu nekretninu po punoj ceni. Nije smanjena cena. Umanjila je dug za 1/3, ali opet je nešto dobila.
Da, o tim cenama ćemo malo kasnije. Ali
izvinjavam se, još bih rekla da sada uspevamo da naplatimo i presude protiv države. Znači, to ranije nije bilo moguće.
Imali smo u jednom trenutku situaciju da smo gotovo na nedeljnom nivou gledali prilično potresne scene izbacivanja vlasnika iz sopstvenih stanova. Koliko je bilo, gospođo Krstić, takvih slučajeva i da li ta trajna iseljavanja mogu da budu sprečena? Hoću zapravo da kažem da je u takvim situacijama odijum javnosti obično usmeren ka izvršiteljima.
Bilo je, organizacija postoji oko 4,5 godine, tako da, ali ne možemo da kažemo koliko je tada do sada bilo iseljenja, jer se neka prosto i ponavljaju iz godine u godinu, ali možemo da kažemo da je ove godine u Beogradu bilo 29 pokušaja, od toga smo uspeli da sprečimo 23. Da li postoji trajno rešenih slučajeva? Postoji. Za sada imamo nekih desetina porodica i uglavnom su to situacije u kojima su ljudi bili takozvana treća lica. Tako da nije postojao pritisak javnosti, da nije postojala podrška, pitanje je da li bi sud doneo odluku ili zapravo video da postoji i neko treće lice koje je u ovim skoro svim situacijama isplatilo stan, ali nije uknjiženo zbog problema koji već postoje, koji su dosta dublji i koji se nalazili u toj poziciji trećeg lica, odnosno da ne se nekom ni krivim ni dužnom oduzima dom.
Gospođo Bukarica, jeste htjeli nešto da kažete ili...
Pa, htjela sam samo da vas pitam šta tačno znači izbacivani iz sopstvenih stanova?
Iseljavani.
Iz sopstvenih stanova. Znači, ako postoji presuda na iseljenje ili na predaju poseda, to već nije njihov stan. Razumete? U tom trenutku kada se iseljavaju, to nije njihov stan. Možda postoji mogućnost da oni u nekom drugom sudskom postupku dokažu da je to njihov stan i onda će imati pravo na protiv izvršenje. Ali u trenutku kada izvršitelj iseljava predmete i lica iz tog stana, to nije njihov stan. I ne bi se pokrenuo čitav sistem državni da se taj stan iseli, da se druga porodica ili drugo lice useli. Znači, mi ne iseljavamo zabave radi. Znači, nema nikakve proizvoljnosti kod javnog izvršitelja. On postupa na osnovu sudske odluke. Znači, da je sud već raspravio čiji je taj stan i ko ide unutra, a ko ide iz stana. Znači, mi ne iseljavamo da bi, idem ulicom i vidim, onaj stan mi se sviđa, sad ću da ga iselim. Ne, mi imamo ovakav, znači, debeo spis na osnovu koga imamo iseljenje. I to je mnogo bitno da se zna, jer javnost krov nad glavom često ide, mi nismo toliko aktivno javno, ali krov nad glavom stalno ide i priča kako mi iseljavamo ljude koje ne smemo da iseljavamo. Ja opet nagoveštavam i pričam da mi imamo presude, rešenja. Znači, sve je u skladu sa zakonom, a u drugim postupcima može da se dokaže suprotno. Imate predmet Dobrile Petrović. Da, tako? Žena je u drugom postupku dobila, odnosno Ustavni sud je rešio njenu korist, ali ona u tom trenutku je imala presudu protiv sebe i morala da ide napolje. E, sada će se raditi protiv izvršenja.
Gospođo Krstić.
Da, ovako, iz početka takođe. Prva stvar jeste, da, ono što ste rekli, oni su iseljeni iz svog stana, odnosno stan se tumači kao da je nepokretnost koja može lako da se trguje na tržištu, a ne kao dom. I to je zaista suštinski problem. Zaštita doma je postojala u Srbiji na ovim prostorima ceo 19. i 20. vijek. Ovo je nešto novo. I ovo je nešto što se dešava od skorije, od nekoliko decenija unazad. Tako da je to suština koju stalno podlačimo. Druga stvar jeste da, kada se ljudi izbače, kada se ljudi izbace iz domova, oni su sada ostavljeni da se, sa ulice brane, osiromašeni, bez ikakvih sredstava, sa jako velikim troškovima izvršenja. Znači, Dobrile Petrović, ona mora da plati izvršiteljima preko 6.000 evra. I ona živi sad kao podstanarka i uspela da izbori, ali izbačena je u roku od nekoliko pokušaja. Znači, nakon drugog pokušaja je izbačena iz svog doma, a sada već godinu dana čeka da u isti bude vraćena. Tako da je to pitanje, da se jedne strane, to je tačno, sudski postupci su jako spori, traju godinama, možda čak i decenijama, ali zato izvršenje jako brzo i efikasno. I taj disparitet je nešto što je zaista problematična stvar.
Hoćete vi, gospođo Suđum, izvolite.
Htjela bih da kažem o tom pravu na dom. To pravo na dom je davno prekršeno kod nas. Postoji, još uvek postoje ljudi koji ne mogu da uđu u svoj dom, iz koga su izbačeni i iseljeni od 45. do 48. godine, i tamo u tim postupcima i u tim stanovima žive ljudi koji imaju pravo na dom. A oni koji su vlasnici i imaju privatno vlasništvo nekretnine, oni nemaju pravo na dom. Znači, pravo na dom treba da obezbedi država, a ne privatnik. Privatno lice koje takođe ima pravo na dom. Ja imam slučaj čoveka koji je 44. godište, koji još uvek ne može da uđe u stan iz koga je izašao kao trogodišnje dete sa svojim roditeljima. Ne znam zašto njega ne brani krov nad glavom, jer on sve vreme ne može da uđe u svoju nekretninu.
Evo, sad ćemo da čujemo od gospođe Krstić odgovor.
Evo, nek nam se obrate ako postoje ljudi koji postoje pravo na dom. S druge strane, ne pričamo mi hipotetički, ljudi koje branimo imaju živote, ime i prezime, i njihov život u potpunosti uzimamo u obzir, u smislu i materijalne situacije i kontakta sa njima i razgovara i pružanje i pravne pomoći koliko možemo i psihološke pomoći. Tako da da, i oni nisu predmeti, oni su ljudi sa imenom i prezimenom. Situacija ovo što ste postavili, stavljate u situaciju kao da su ljudi koji su zapravo predstavljaju jako malu manjinu, neki koji su oštećeni. Sa druge, da ne ulazimo u istoriju toga kako i šta se dešavalo nakon Drugog svjetskog rata, jer ćemo onda jako dugo ostati ovde, ali situacija jeste takva da prosto i u prethodnom veku imali smo jako veliki broj ljudi koji su imali obezbeđen dom, dok je sada takva situacija da 10% ljudi u Srbiji ima kupovnu moć da kupi stan. Od toga 5% kupuje. E sad, ajde da napravimo tu paritet između onoga što je nekada bilo i onoga što sada postoji. To je tačno da država donosi zakone, ali država je takođe pod uticajem politike. Mislim, ona ne postoji, niko od nas ne postoji u okviru političkog vakuma. Tako da tim procesom privatizacije, zapravo koji 2000-ih kreće jako da uzima maha na ovim našim prostorima, dolazi ono što pričamo. 2011. dolazi u sudstvo, odnosno donose se takvi zakoni koji su u interesu jačih strana, koji su u interesu banaka, koji su u interesu bogatijih. I ono o čemu je takođe advokat pričala, da je zapravo da postoje poverioci koji ne mogu da se naplate, to je tačno, zato što odnos poverioci i dužnika nije uvek u situaciji da neko je poverioc, neko je dužnik, nego u situaciji toga ko je moćni ili ko je slabiji na jednoj od tih strana. I takođe mi imamo situacije kada radnici nisu uspeli da se namire, iako su išli i u preduzeću pokazivali javnom izvršitelju šta pripada vlasniku, odnosno u ovom slučaju dužniku kojim je dugovao, on je nalazio izgovore za to. Tako da nikada nisu namireni za svoje potraživanja. Imamo dosta takvih situacija. Tako da konstantno pričamo o tome. Pitanje je gde se moć nalazi.
Kada se radi o uslovno oduzimanju stanova, ja pretpostavljam da postoji neka bolja pravna formulacija nego ova koju ja koristim, da je tu zapravo najveći problem u tome što se, recimo, za visinu nekog duga ili nekog potraživanja koje je, recimo, par hiljada evra, oduzima stan od 90, recimo, hiljada evra, i onda se on na nekoj javnoj licitaciji ili već na tako neki način prode za 30 hiljada. Jer tako, i zašto se to dešava? Zašto, recimo, se neki stan prodaje po ceni koja je niža od realne, a opet zbog nekog duga koji je stvarno zanemarljiv u odnosu na visinu stana?
Pa to se gotovo jako malo dešava u Republici Srbiji. Mi prvo pokušamo sva druga sredstva i predmeti izvršenja pre prodaje stana. Drugo, zakon o izvršenju i obezbeđenju je propisao načelo srazmernosti. Znači da visina imovine mora da bude proporcionalna visini potraživanja, odnosno visini duga dužnika. Cene po kojima se prodaje u izvršenju jeste 70% od vrednosti je na prvoj prodaji, na drugoj prodaji je 50%. Mi posljednjih dve godine imamo e-javno nadmetanje koje vodi Ministarstvo pravde. Znači, izvršitelj nema više dodira sa kupcima, sa strankama i tako. Mi samo, kažemo, Ministarstvo pravde, okačimo oglas i oni sprovode prodaju. I kupci bukvalno sa svog računara licitiraju i kupuju nekretninu. Rogobatan je vaš način izražavanja oduzimanje stana. Nije oduzimanje. Znači, imamo prvo procenu, prodaju, predaju, ali za sve to vreme dužnik ima mogućnost da isplati ili da pokaže dobru volju da će isplatiti u određenom roku svoje dugovanje. Znači, nama je to poslednja mera u izvršenju, prodaja imovine. Osim ako to sam sud u svom rešenju nije odredio ili ako ne postoji založna izjava gde je sama stranka, odnosno dužnik, pristao da mu se proda stan ako ne izmiri svoje dugovanje. I to je mnogo bitno. Znači, on je sam pristao da mu se prodaje stan.
Se vi slažete, gospođo Krstić, sa ovim objašnjenjem?
Prvo ovo što je rečeno, postoje dva javna nadmetanja pre toga, ali pitanje je zašto se stane prodaje prvo, čak i pod ovim okolnostima, zašto je prvo javno nadmetanje 70% od procenjene vrednosti, a drugo 50%. Druga stvar jeste vezana za načelo srazmere. Da, ono je sad uvedeno u zakon, pre toga je postalo kao načelo, prosto nalazi se u udžbenicima, ali je pitanje da ni sada ono proceduralno nije definisano, odnosno šta to podrazumeva načelo srazmere.
Samo da vam kažem, znači 70 i 50% od procenjene vrednosti je utvrđeno zakonom. Po starom zakonu iz 2011. je bilo 60%, 30%. Znači i ovde je učinjeno poboljšanje zakona i zakonskih odredbi. Drugo ste rekli, znači načelo srazmere je ako se naruši i ako ga povredi javni izvršitelj. To je teža disciplinska povreda i mi smo imali slučajeve razrešenja javnih izvršitelja zbog narušavanja načela srazmere. Načelo srazmere se ne utvrđuje u javnosti preko medija, nego u sudskom i disciplinskom postupku koji se vodi protiv javnog izvršitelja. I ne verujem da bi bilo koji kolega narušio to načelo srazmere i izgubio svoju poziciju i svoj posao.
Dobro.
Jel imate vi napismeno gde je načelo srazmere narušeno? Opet pričamo sve na pamet i paušalno.
Da, imamo primjera. U slučaju Branke Havat mi je narušeno načelo srazmere, gde je zbog duga od manje od 20.000 evra prodat stan koji vredi 90.000 evra.
Da li je pokrenut neki postupak?
Jeste, da. Jeste. Ali ona je i dalje, ona je žena koja je penzionerka, koja ima sina invalida i koja mora da živi osobu sa invaliditetom. Koja ima, koja, da, i dalje traje.
Dobar,
ali ona mora da živi kao podstanarka.
Ali druga, da li ste pisali komori?
Naravno, mi uvek, samo da se vratimo na to, uvek pišemo ali za vrlo često kad god je moguće pišemo pritužbe, ali ovde je situacija kad ja ti tuži, kad ja ti sudi, komora odlučuje. Jeste, komora odlučuje,
Ministarstvo pravde takođe koje postavlja sud. A komora ima samo disciplinskog tužioca koji podiže optužnicu protiv izvršitelja.
I to je u odnosu na ono što sam ja baš upravo rekla.
Ne sudi komora, nego Ministarstvo pravde.
Ne, da, ali pričamo sad o disciplinskom postupku. Ali ako se pokrene postupak u tom, koliko puta smo mi se obraćali javnoj komori, komori javnih izvršitelja, i samo su se oglušali, nisu reagovali ni na jedno od naših obraćanja. Tako da ovo što ste vi rekli, naša situacija, naša praksa nisu iste.
Vi morate imati overeno punomoćje kod notara od strane stranke koju zastupate da biste mogli da bilo šta pišete u njihovo ime. Tako da znate.
Ja nisam ulazila u proceduralnu situaciju.
Pa to je vrlo bitno da biste mogli da se pojavite kao stranka u postupku, odnosno kao punomoćnik stranke u postupku.
Pošto sam ja onako na sredini između ove dve strane, koje nisu sukobljene, nego su prosto, prosto imaju neke različite možda interese, a čak nije ni to, da je adresa za sve ove probleme Skupština. zakon treba da se promeni da bi izvršitelji mogli po njemu da postupaju. Jer u jednom momentu sam i ja bila svesna da postoji neki pravni lek koji je posle tiho ukinut. Ne postoji. Nisam ni znala da ne postoji, tako da, ali zakon se na sva poboljšanja se publikuju, a pogoršanja koje nastupe kasnije idu u tišini. I za sve je ovo u stvari nadležna skupština, da promeni zakon.
Jer zbog toga...
Zatim mi podnali smo ustavnu inicijativu gde je jedan zahtev baš zaštita prava na dom iz razloga što prosto postoji Srbije potpisnice različitih međunarodnih konvencija koji su deo pravnog poretka i samim tim smatramo da to treba da se nalazi u svim zakonima, samim tim i zakon o izvršenju i obezbeđenju.
Ja ne mogu da se izjasnim na tu inicijativu zato što mi kao komora nismo dobili od Ustavnog suda na izjašnjenje tu inicijativu, niti je Ministarstvo pravde dobilo inicijativu na izjašnjenje, ali bi oni sigurno nama prosledili. Ali kako Ustavni sud odluči, tako će biti. I mi ćemo poštovati sve što Ustavni sud kaže, ako se izmeni zakon, mi ćemo postupati i po tom drugom zakonu, izmenjenim odredbama. Ja i dalje kažem, mi postupamo po zakonu takav kakav je. I mi dolazimo na kraju sistema i to, znači, sve je na nama. Sav teret pravosuđa je na nama. Nas kojih ima 230 u Srbiji.
Drugi problem je naplata potraživanja usred neplaćanja računa. To je takozvani fenomen zaostalih računa. Koliko sam razumeo, suština je u tome da su troškovi izvršitelja veći vrlo često od iznosa na računu, ali i činjenica da se bez prethodne provere da li je račun plaćen isti prosleđuje izvršiocu.
Znate što je kod nas veliki problem? Kod nas je veliki problem fiktivnih adresa građana i izvršnih dužnika. Znači, ti živiš na jednoj adresi, a prijavljen si na drugoj. Kada se šalju opomene i rešenja o izvršenju, šalju se na prebivalište iz lične karte. I građani nisu upoznati sa tim da je njima poslata opomena na adresu. I odjednom ih samo izvršitelj pronađe, ili im kaže, okačeno vam je na oglasnu tablu, kaže, pa ja to nikad nisam vidio. Pa reko, jeste vi na toj adresi? Kaže, ne, ja ne živim na toj adresi, ja sam ovde. Reko, gospodine, ali vi morate imati pravu adresu u ličnoj karti, jer MUP raspolaže samo adresom koja je prijavljena u ličnoj karti. I zato dolazi do nesporazuma kod tih komunalnih potraživanja.
Ali znate gde kažu da je još tu problem? Da je recimo trošak izvršitelja mnogo veći nego što je sam iznos na računu.
Pa znate šta, to ne zavisi to od nas. Znači, iznos utuženja nema limit. Znači, može da vas utuži komunalno preduzeće za 1 dinar.
Da, znači, a vaš trošak je 100 evra, na primjer.
Zato što mi imamo pravilnik po kome obračunavamo trošak. Razumete, nama 1 dinar rasponje do 30.000 je isti trošak. Znači, u tome je problem. A tu oni angažuju advokata, pa onda ima advokat svoje troškove koje mi isto se naplaćuju u izvršenjima. Tako da nije to samo trošak javnog izvršitelja.
Ste vi možda, gospođo Krzić, sjede nešto kažete na ovu temu pa da privodimo kraju, jel?
Ne, pa samo smatramo da dug, ono što je suštinski, ono što je nekako se vodimo sa tim narativom, da ljudi neće da plate, a ne da ne mogu da plate. Znači, situacija je takva da je osiromašeni ljudi sve veće i veće i da je zapravo, pored tipa proceduralnih možda smetnji koji postoje, suštinski je takva situacija da ljudi nemaju. I to je najjednostavnije rečeno, zbog čega se dugovi ne plaćaju i zbog čega postoje ovakva situacija kakva je sada.
Ako mogu samo da kažem, znači, dojte, recimo Infostan u Beogradu, otkad smo mi počeli da radimo, dobrovoljni način plaćanja je preko 90%. Znači, samo je 10% utuženih građana od Infostana, otkad smo mi počeli da radimo, jer su ljudi shvatili da im je mnogo jeftinije da plate dobrovoljno nego da idu preko izvršitelja.
Pa ja, meni ostaje evo na kraju da vam se zaista zahvalim na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Moje sagovornice bile su javni izvršitelj Ivana Bukarica, aktivista Združene akcije Krov nad glavom Ana Krstić i advokat Tatjana Suđum. Hvala vam još jednom.
Hvala vam. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Gomex.
Vikend akcija.
Suvopan Četagađić, cena za 100 grama 79,99. Kačkavalj Krstaš Biser 450 grama 349,99.
Vaš Gomex.
Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
Velika, vredno je zajedno nagradna igra. 5,5 miliona. Zvone na sva zvona. Ogrebi svoju nagradu. Vaučere na 500, 1000, 10.000, 100.000 dinara. I glavna nagrada. Godinu dana besplatne kupovine. Čak 500.000 dinara. Ostvarite račun u našim prodavnicama ili internet stranicama veći od 2000 dinara. Uz bar jedan proizvod sa oznakom vredno je zajedno. I čekaju vas vredne nagrade. Da li i ti čuješ zvona za nagradni fond od 5,5 miliona? Zajedno za vas. Ideja, Roda i Mercator.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
PGP, RTS, u prodaji.
Još jedna luda godina. Radili smo razne stvari, bili smo svuda i opet smo pobedili, ali zamisli šta nas tek čeka. Zamisli da sve vikende provodimo u našoj vikendici i zamisli da je stvarno imamo. Zamisli da nam je uvek ovako dobro i zamisli da internet nema kraj. U Telenoru prazničnoj ponudi zamisli neograničen internet i najmanje 10.000 dinara popusta na pametni telefon uz reciklažu. Telenor, zamisli sve.
Praznična akcija u Disu. Orhideja 999,99. Duel deterđent za branje rublja 11 kg 999,99. Dis. Kupit ćeš više. Eko.
Slušate magazin prvog programa Radio Beograda. Najstarija srpska gimnazija Karlovačka obeležila je prošlog meseca 2 veka i 3 decenije postojanja. Kroz istoriju škola je prolazila kroz razne periode, ratove, bolesti, različita uređenja, ali je opstala kao središte srpskog obrazovanja, kulture i duhovnosti. U đačkim klupama sedeli su Branko Radičević, Sterija, Mihis, Batut i brojni drugi znameniti ljudi, a i danas interesovanje za gimnaziju ne manjka. O Karlovačkoj gimnaziji kroz vekove do danas sa direktorom Brankom Stojkovim razgovarao je kolega Petar Kočić.
Karlovačka gimnazija ove godine obeležava 230 godina postojanja. To je godišnjica koja nas svakako obavezuje da još jednom progovorimo o ovoj prvoj srpskoj obrazovnoj instituciji. Tim povodom razgovaramo sa direktorom Karlovačke gimnazije, Brankom Stojkovim. Gospodine Stojkov, ispričajte mi nam pod kakvim okolnostima je osnovana Srpska gimnazija.
Prvo da poželim dobrodošlicu u najstariju Srpsku gimnaziju. A što se tiče osnivanja i pod kojim uslovima je osnovana Karlovačka gimnazija, pa čitav taj 18. vek je prošao u težnji da se osnuje i da Srbi dobiju svoju školu. Bili su razni pokušaji sa latinskim školama, jer je cilj bilo da Srbi dobiju svoju školu. To su bila turbulentna vremena, puno se ratovalo u tadašnjoj Austriji, Habsburškoj monarhiji. Bilo je nekih pokušaja, ali su se uz kraj 18. veka sklopile neke kockice i bilo je pogodno, došlo je do nekih pogodnih momenata koje je prepoznao mitropolit Stratimirović i on je bio jedan mlad preduzimljiv mitropolit koji je imao jasnu viziju šta želi I to se pokazalo, evo sad i nakon 230 godina, da je čovek zaista imao, dobro promišljao i dobro postavio ovu školu na prave temelje. Tada su se, kažem, bio neki dobar splet okolnosti, saznao je da i Dimitrije Sabov, koji je bio ugledan trgovac karlovački i ugledan čovek i građanin ovih prostora, je ostao bez potomstva, da je imao veliku količinu novca koju je želeo da u nešto uloži, i on je, čuši to, porazgovarao sa njim i tako je došlo do dogovora da novac priloži Dimitrije Sabov. Car Leopold je, car Leopold II je to, tu povelju potpisao. Povelja cara Leopolda se čuva u muzeju grada Novog Sada, ovde u Ilionu u Sremskim Karlovcima, to je deo. Ako nas je deo povelje gde su ktitori koji su dali pare još po Dimitrija Sabova. Dimitrija Sabova imao je jedan uslov, a to je da Karlovačka gimnazija mora da bude uvek u Karlovcima i da ne može da menja mesto. Tako je naša škola krenula. Mitropoliti vodeju računa dugi niz godina, pa čak i prvi pet direktora. Prva četiri direktora su bili i slovačke, zato što je on želeo da dovede obrazovan i učen svet. A želeo je da to neko bude sa slovenskog prostora. I tada su mu se Slovaci našli kao najpogodniji, bili su u okviru iste države, bilo je puno obrazovanog i sjajnog sveta, tako da su prvi četiri direktore bili slovačke. Naročito se tu istakao drugi direktor, Andre Volni, koji je, i mi smo sada prvi put na neki način obeležili rođendan Andreju Volniju, 10. decembra je 262 godine od kada se rodio Andrej Volni, koji je puno uradio za ovu gimnaziju, postavio i što se tiče predmeta, napravio herbarijum, jedan divan koji se i danas ponosimo, koji je nacionalno dobro ove države. Tako da je tu bilo jedno sjajno promišljenje mitropolita Stratimirovića, koji je razgraničio, nije se ono držao strogo, moraju svi tu da budu isključivo Srbi, već je rekao, ajde da krenemo, da vidimo ko nam je u ovom momentu najpogodniji da bude na čelu škole, čak i među nastavnicima, i da jasno trasiramo taj put srpske prosvete. Stvarno je Karlovačka gimnazija na neki način u temelji za srpsku prosvetu, i to se pokazalo kao jako dobra stvar. Naravno, tek je peti direktor je postao je Srbin, ali to nije bilo presudno što je on Srbin, već je zaista sad došlo vreme da to bude čovek koji ima i obrazovanje i koji zaslužuje da bude na tom mestu.
Na čemu je bio naglasak u obrazovanju u to vreme?
Znate šta, iako je to bila prva srpska gimnazija, ona je morala da se uklopi u sistem prosvetne Austrije. I tada je nastava bila na nemačkom i na latinskom. A to je bio i to je bilo program u svim školama evropskim, da su đaci učili prvo latinski, pa kad nauče dobro latinski, onda su slušali predmete na latinskom jeziku. Naravno, našoj deci je trebala priprema, pa su oni imali taj deo na srpskom, da nauče latinski i nemački, i dosta dugo je zvanični predmet bio latinski i nemački, ali s druge strane to je našoj deci otvorilo put na sve evropske univerzitete. I oni su imali jednu odličnu osnovu i pripremu, tako da su bez problema na sve austrijske, nemačke, francuske i druge univerzitete upisivali, i to je u stvari i cilj svake prosvetne ustanove, da vi decu osposobite i da ih omogućite da dalje pronađu neki svoj put i da bez problema mogu da nastave školovanje. Tu je negde u 19. veku, u drugoj polovini, počeo da se uvodi sve više i srpski, zato imamo i najviše knjige na nemačkom i latinskom i na tim jezicima, jer je u početku je bilo tako. A vi znate da je austrijska administracija se vodila na latinskom sve do kraja Prvog svjetskog rata. I tu su onda kroz razne promene je gimnazija prolazila. Mi imamo 100 godina kada je gimnazija slavila 1891. godine, tada je dobila ovu velelepnu zgradu i to je stvarno, kako ističemo, najlepši poklon koju je škola dobila za neku svoju godišnicu. I tada su ljudi koji su promišljali to i gradili, su želili da dobiju arhitektu koji će dati ovako nešto. I oni su angažovali iz Pešte Juliusa Bartoša, koji je napravio divan sklop tada centralno-evropske arhitekture, ali je čovjek tada otišao u Kneževinu Srbiju, kraljevinu, proputovao, obilazio manastire i napravio jedan divan spoj sa kojim se mi i dan danas ponosimo i svi kad nam dođu uvek rado kroče u našu gimnaziju, pa čak i studenti sa arhitektonskog fakulteta u Pešte koji dolaze da vide šta je to Julius Bartoš napravio ovde u Sremskim Karlovcima. Tako da kažem, lepo se promišljalo, lepo se radilo i pravilo se jedan dobar spoj koji je uvek donosio kvalitet i za ovaj, i za ovu školu i u krajnom slučaju i za ovu naciju.
Jedan od značajnih ili možda najznačajnijih perioda srpske istorije u Austro-Ugarskoj, odnosno u Austrijskom carstvu, su ona događanja 1848. i 49. godine. Da li je Karlovačka gimnazija posredno ili neposredno imala ulogu u tim događanjima i kako je sve to uticalo na Karlovačku gimnaziju?
Znate što da vam kažem, to je i kasnije potom jedan naš učenik Mihis rekao da Karlovačka gimnazija je bila jedan dobar spoj za naše đake. Oni su točno znali ko su, šta su, kojoj naciji pripadaju, koje vrednostima, šta treba da uče, ali su dobili taj neki evropski okvir i nikad se nisu osjećali sami i izolovani. I to je jedan sjajan spoj. Mi stalno pričamo, eto, spoj u Karlovačkoj nikad nije bilo ili, već su bili neki spojevi. Pa tako i u tim dešavanjima ljudi su bili veoma svesni ko su, šta su, i naravno su se borili za svoj, i za svoj narod i za svoj nacionalni identitet.
Naravno, duga istorija pretpostavlja i mnoštvo značajnih ljudi koje je iznedrila ova gimnazija, pa možete li da
znate šta, mogli bi da dugo da ređemo ta sva imena. To su ljudi značajni i za u kulturu i za uopšte, bez njih bi teško bilo. Od našeg najslavnijeg, mislim, ako mogu da kažem, Branka Radičevića, nam se i prepoznaju i Karlovci i to. Pa tu imate od Đorđa Netoševića, Vasa Stajića, do danas puno pominjenog Batuta, koji je bio đak ove gimnazije. Kažem, tu je Ruvalci, nekoliko njih, trojica, puno učenika, pa do novih dana Dana Medakovića, koji je evo sad poklonio svoju biblioteku u Karlovcima. Vide Ugnjenović, koji je uvek rado viđen gost u našoj gimnaziji, Mihiza, pa evo i do današnjih dana, sad smo skoro gledali seriju Vreme zla, koju je naš glumac Goran Šušlik pripremio i radio, od Trkuje i mnogih drugih. Tako da, puno je tu još imena koje uvek bi se neko osetio, pošto nije pomenut, ali kažem, puno tu ljudi ima i na raznim i mestima i funkcijama, i uvek je bilo i bit će.
Šta je danas Karlovačka gimnazija?
E pa Karlovačka gimnazija od 200, kada je proslavila svojih 200 godina, tada su i bile promene u smislu u državi, raspad bivše Jugoslavije i to. I tada je Karlovačka gimnazija postala filološka gimnazija i to je jedna od dve u Srbiji, druga je filološka gimnazija u Beogradu. Tu imamo taj smer učenik, gde dolaze učenici sa posebnim sposobnostima za filološke nauke, i imamo još jedan nov smer od pre dve godine, učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju. Taj smer je koncipiran tu da na jedan drugi način deca sagledaju tu istoriju i geopolitiku i mnoge druge stvari. Veoma interesantan smer, oslanja se na mnoge institucije sa kojima smo potpisali ugovore, samo što to malo bilo sada sve zakučeno koronom i tim kontaktima, ali se nadam da će to uskoro sve zaživeti i proživeti. A u suštini jesmo mi filološka gimnazija, to je veoma značajno za nas, izučavamo razne jezike i u poslednje 4 godine imamo i 2 nova, to su norveški i japanski jezik. Deca na fakultetu nastavi su učili i korejski, evo sad i poljski i neke druge jezike. Svake godine uvećavamo broj đaka, nam dolaze sve više i više, su zainteresovani i mi, nas to neizmjerno raduje. Trudimo se da povratimo nešto što smo imali do kraja Drugog svjetskog rata, to je internat, odnosno učenički dom. I pošto je ta zgrada prilično neuslovna, a i imunjski odnosi poprilično nerešeni, mi smo krenuli u jedan drugi plan i projekat, a to je da dobijemo novu zgradu doma. I to će biti, opština nam je omogućila plac koji je prebačeno u vlasništvo pokrajine, pošto smo mi škola od posebnog interesa za Republiku Srbiju, pa je to i prebačeno i na pokrajinu. I to će biti na mestu starog vrtića ovde u Sremskim Karlovcima iza Bogoslovije. Sremskim Karlovcima, tako da je sad urađeno to da se prebacuje, sad treba da se radi idejni planovi i onda ćemo, mi i sad imamo puno đaka iz svih krajeva Srbije. I rano nam dolaze deca i sa Kosova, i sa juga Srbije, i zapadne, i istočne, i naravno iz Vojvodine, i brođaka nam i iz Novog Sada. A to je bio i cilj onih od naših osnivača, da iz tadašnjih prostora Austrije i šire ljudi šalju decu u Karlovcu u školu. Tako i Dejan Medoković iz Zagreba došao u Sremske Karlovce.
Evo upravo povodom 230 godina Karlovačke gimnazije, razgovarali smo sa direktorom ove gimnazije, Brankom Stojkovim. Hvala vam najlepše na razgovoru.
Što i dođete na mog pitanje.
Pada veče, stavljaš minku, smeje se, stranac opet pored nje. Tamo negde pada veče, moja soba ruši se i dok čekam poruke more zove, a ona tu ne pripada jer za nju su sa zvešća, a tamo nema nikoga. Ja joj kaže da tako divna, bezbrižna, neće znati nikada šta se sa mnom dešava. Dok pada veče, pada veče, hoda pored obale, ružni ljudi oko nje. Tamo negde pada veče, moje misli ruše me, više ne očekuje. Tvoje zove, a ona tu ne pripada jer za nju su sa zvešća, a tamo nema nikoga. Ja joj kaže da tako divna, bezbrižna, neće znati nikada šta se sa mnom dešava. Dok pada veče, se sa mnom
tamo negde ona blista smeje se, a ja čutim nestaje dok pada večer.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U predsjedništvu Srbije u toku je sastanak koji je sa članovima vlade i šefovima energetskog sektora sazvao predsjednik Aleksandar Vučić. Tema razgovora su teška energetska kriza sa kojom se suočava Evropa, a koja bi mogla da ostavi posljedice po regioni Srbiju. Razmatraju se i mere koje bi se preduzimale kako bi se osigurala energetska stabilnost i bezbednost Srbije tokom zime. Premijerka Ana Brnabić poručila je da su trenutno svi problemi na snabdevanju potrošača strujom sanirani, ali da je uprkos stabilizaciji stanja borba svakodnevna. Dodala je da vlast daje sve od sebe da budu podignuti svi blokovi termoelektrana, da se dođe do uglja boljeg kvaliteta i nastavi sa isporukom struje bez restrikcija. U Srbiji je bez struje trenutno oko 300 korisnika. Vanredna situacija i dalje je na snazi u 9 opština. Cena gasa u Evropi iznosila je jutros na otvaranju trgovanja ispod 1.500 dolara za 1.000 kubnih metara, što je pad od 11% u odnosu na prethodni dan, prenosi TAS. Cene energenata nastavili su jučer rast posle objave Nemačke da u prvoj polovini naredne godine ne očekuje sertifikaciju ruskog gasovoda Severni tok 2, koji bi mogao da obezbedi dodatne isporuke. Omikron soj virusa korona svoju snagu mogao bi da pokaže za mjesec ili dva, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek i pozvao građane na oprez i odgovornost, posebno za vrijeme slava i praznika. Naglasio je da je pitanje dana kada će Omikron biti registrovan i u Srbiji i dodao da se još ne zna šta novi soj COVID-a može doneti. Đerlek je upozorio na rizike od verovatnog ukrštanja koronavirusa i virusa sezonskog gripa, jer u oba slučaja nisu iskorištene vakcine kao mogućnost zaštite i preventive. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će 20. i 21. decembra u Tirani, gdje će sa premijerima Albanije i Severne Makedonije Edijem Ramom i Zoranom Zajevim učestvovati na sastanku u okviru regionalne inicijative za saradnju Otvoreni Balkan. Prethodni sastanak inicijative Otvoreni Balkan održan je u Beogradu 4. novembra. Zajednički komitet CEFTA odbio je zahtjev Kosova da u sporazumu o slobodnoj trgovini na Balkanu bude predstavljeno kao samostalno, bez UNMIK-a. UNMIK je potpisao CEFTA sporazum 2006. godine u ime Prištine. Važenje CEFTA sporazuma zavisit će od budućih kosovskih vlasti, kaže se u saopštenju UNMIK-a. Američki State Department naveo je u svom godišnjem izveštaju o terorizmu da Srbija ulaže napore u borbi protiv terorizma i nastavlja saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama i međunarodnim partnerima. Među glavnim problemima označeno je kretanje novca i oružja kroz region, regrutovanje boraca povratnika kao i samoradikalizacija terorista kroz rasno ili etnički motivisane ideologije povezane sa nacionalizmom ili nacionalističkim grupama. Na samitu Evropske unije u Briselu, lideri zemalja članica jednoglasno su se dogovorili da produže ekonomske sankcije protiv Rusije za dodatni šestomjesečni period. To je izjavio predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel. Juče su se evropski lideri saglasili da, zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama i Velikom Britanijom, uvedu nove ekonomske sankcije Rusiji. Sport. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju minhenski Bayern u 16. kolu Evrolige. Utakmica u Stark Areni počeće u 20:45. Danas oblačno vreme, u nižim predelima susnežica, na planinama sneg, temperatura od 3 do 8 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 5 stepeni, relativna vlažnost vazduha 84%, pritisak 1011 milibara, severozapadni vetar duva od 3 do 7 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu možete čuti u podne.
Sati i 7 minuta, dobar dan ponovo i dobrodošli u drugi sat magazina na prvom. Posebna sednica Republike Srpske održana prošlog petka i njene odluke odzvonile su snažno u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu. Najavljeno vraćanje nadležnosti u oblasti odbrane, poreza i pravosuđa sa Federacije na Srpsku izazvalo je reakcije u Briselu. Nemačka je zatražila uvođenje sankcija Miloradu Dodiku. Sarajevo ga optužuje da želi da rasturi državu i izazove rat. Kakav će efekat imati odluke Skupštine Republike Srpske na budućnost Bosne i Hercegovine, položaj srpskog naroda u njoj i samu Srpsku? O tome razgovaramo sa analitičarem, publicistom i našim kolegom Sinišom Ljepojevićem. Dobar dan, Siniša, hvala vam što ste došli i što ste gost Radio Beograda.
Dobar dan, ja.
Evo, u Sarajevu se procenjuje da Dejtonsku Bosnu od osnivanja ništa nije uzdrmalo kao ova posebna sednica održana prošle nedelje.
Dobro, to je očekivano iz ugla sarajevske političke elite. Međutim, možda zvuči apsurdno, ali jedini način da se sačuva Bosna i Hercegovina i da opstane kao država je upravo ovo što sada radi Republika Srpska, da se vrate politički i zakonski okvir, da se vrati na ono što je, kako je Bosna i Hercegovina osnovana, znači da se Dejtonski sporazum do kraja poštuje i Ustav Bosne i Hercegovine koji je nastao na Dejtonskom sporazumu. Tako da je to jedna već viđena toliko puta uvredljiva zamjena teza da nešto što se radi u funkciji očuvanja Bosne i Hercegovine se tumači kao rušenje Bosne i Hercegovine. Jer nijednog časa u institucijama Republike Srpske nije dovedeno u pitanje postojanje Bosne i Hercegovine kao državne zajednice, nego je dovedeno u pitanje upravo njeno rušenje kroz apsurdne i besmislene odluke visokog predstavnika uz podršku Zapada, koji se lažno predstavlja kao međunarodna zajednica. I zaista tu se pretjeralo, znate. To je, to traje već 26 godina, postepeno rušenje izvornog Dejtonskog sporazuma i ustrojstva Bosne i Hercegovine kao državne zajednice. I došlo je zaista vrijeme da se tome pokuša stati na put, jer ovi su takozvani zapadni kolonizatori, oni su jednostavno pretjerali i to već postaje potpuno besmisleno, jer nije riječ samo o rušenju političkog i pravnog identiteta Republike Srpske, nego je riječ i o jednom rušenju statusa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, koji ne samo što je konstitutivni narod, nego je i brojčano vrlo važan. Tako da ovo je jednostavno, nije posljednji trenutak u životu, ipak ima uvijek nekog prostora, međutim ovo je stvarno moralo da se uradi. Naravno, to će uzeti neko vrijeme, jer to nije jednostavno, ne samo zbog tih političkih pritisaka, nego i zbog toga što je potrebno napraviti jednu zakonsku infrastrukturu da bi to prenošenje nadležnosti ponovo funkcionisalo.
Dati rok od 6 mjeseci, ne znam koliko je on uopšte realan.
Pa on jeste realan zbog toga što je, možda će biti ranije, ali je realan zbog toga što je ta zakonska infrastruktura i postojala i ranije, naravno drugačijim okolnostima, ali je postojala jer ona je izvorno bila realnost, a onda je visoki predstavnik to sve polako krnjio i rušio. Tako da je realno 6 mjeseci zbog toga što je, kažem ponovo, to je postojala ta zakonska infrastruktura, ona sad naravno mora da se malo modifikuje i da se temeljno uradi, pošto su to vrlo ozbiljne stvari. Prema tome, to će uzeti neko vrijeme. U međuvremenu će naravno, kao što vidimo, biti veliki pritisci, ali o tome kasnije.
Hajde da se zadržimo na reakcijama za početak, pogotovo što vi dolazite iz Londona i verovatno imate dobar uvid u to kako je Zapad reagovao na ovu odluku.
Pa, Zapad je reagovao na jedan klasičan ili tipičan način savremenog Zapada. Ovo što Republika Srpska sada radi ne bi trebalo da bude iznenađenje za Zapad. jer vladajuća partija u Republici Srpskoj je još 2015. godine donijela jednu svoju deklaraciju u kojoj predlaže i traži ovo što se sada dešava. Znači, to nije nikakvo iznenađenje, nikakva novost. E sad, što Zapad nije bio zainteresovan, vjerovao da to nije moguće. E onda sad kad je to počelo, da je to počelo i postalo realnost, sad je on reagovao sa tim nakaradnim načinom, zamjenom teza. On također govorio da Srbi izazivaju rat, ruše Bosnu i Hercegovinu, što je potpuna glupost. Onda je došlo do tih raznih specijalnih predstavnika. Znate, to je imenovanje specijalnih predstavnika je priznanje nemoći. Pošto recimo u slučaju Velike Britanije. Velika Britanija je također imenovala specijalnog predstavnika, što nikad nije bio slučaj.
Kako se to objašnjava?
Pa to se objašnjava dvije stvari. Prva stvar je da je to se desilo, što je činjenica, pod velikim pritiskom Amerike. Jer Amerika ima jednu praksu, nevjerojatno tako velika zemlja, tako nesigurna. Oni su uvijek kriju iza drugih i oni nikad neće idu sami. I onda je veliki pritisak bio na Veliku Britaniju, da je Velika Britanija imenuje specijalnog predstavnika, što nikada Velika Britanija nije imala, ne za Bosnu i Hercegovinu ili bivšu Jugoslaviju, nego generalno. Zato što Britanija je institucionalno ustrojena i ona ima svoju diplomatsku mrežu i to je posao diplomatske mreže. Ne postoji specijalni predstavnik predsjednika vlade Velike Britanije zbog toga što on nije predsjednik vlade, on je premijer, znači prvi među jednakima. To nije američki sistem gdje je predsjednik Bog. Ali to se Britanija nije mogla da izbjegne, da imenuje svog specijalnog predstavnika i onda je imenovao jednog čovjeka koji je penzioner, koji je bio stvarno visoki oficir vazduhoplovstva, a ovdje je politički problem, ovo nije problem sile, nego je politički problem. Prema tome, to je potpuno apsurdno imenovati jednog čovjeka takvog, ali to je tipičan britanski sistem, kada nešto neće, a neko ih tjera, onda imenuju čovjeka koji u stvari nema nikakve veze. Ovo je istovremeno, da samo isto podsjetim, ovo je istovremeno uvreda za britansku diplomatiju, znate. Jer kome odgovara taj visoki predstavnik i drugo, šta će on ovdje da radi ako već postoji vrlo široka diplomatska mreža. Istovremeno Britanija je bila zainteresovana da ima tako jedno neformalno lice, u osnovi to je neformalno lice, zbog prisustva Njemačke. Jer Njemačka je ponovo ovdje vrlo agresivna i vrlo prisutna i Britanija
prva se oglasila u ovom slučaju.
Jeste, i Britanija je zainteresovana da ima te neke bočne informacije o tome na neformalan način. Što radi Njemačka? Pošto da se razumijemo, postoji globalni rivalitet ili Zapada, Rusije i Kine, ali Zapad je iznutra također pocijepan i postoji strašan rivalitet. Prije svega između anglosaksonskog svijeta i Njemačke.
Ovdje se u stvari radi o jednom procesu koji je započet Inckovim zakonom o zabrani negiranja genocida. Da li je to bila kap koja je prelila čašu?
Prvo, taj proces je počeo prije Inckovog zakona i mislim da je Inckov zakon bio jedan znak panike. Da Zapad jednostavno više nije znao što da radi. Tu se desila i ona međunarodna komisija o istrazi šta se desilo u Srebrenici i to je zaista bila međunarodna komisija, nije bila neka Hrvatska Makedonija, sad se ovdje zove međunarodno kad dođe neko iz Makedonije iz Hrvatske. Ne, ovo je bila prava međunarodna komisija. To je dodalo ulje na vatru panike Zapada i onda je donesen taj zakon u namjeri da se uplaše Srbi i da se uplaši Republika Srpska i da se dobije još jedan instrument ucjene političkih lidera ili bilo koga ko bi htio da kaže ono što misli. Hoću da kažem da je to bio jedan ishitren potez, naravno besmislen, ali je on istovremeno bio kap koja je prelila čašu. Jer taj potez je pokazao da, ali to je bilo jasno i ranije, ali ovo je sada potpuno očigledno, da rušenju, da u zapadnoj ambiciji rušenja kompletnog Daytonskog sporazuma i promjene uređenja i statusa državne zajednice Bosne i Hercegovine nema kraja. Ta ambicija nema kraja. Mm-hmm. I na tome se moralo sad na put. I Inskov zakon je bio samo kap koja je prelio čašu.
E sad, na početku razgovora rekli ste mi da je bilo krajnje vrijeme da se ovakav, da se u ovaj proces uđe. Da podsjetimo da se da je Srpskoj oduzeto 140 nadležnosti i da je to rađeno, da kažem, kroz vrijeme sukcesivno na različite načine tokom prethodnih godina je jedna po jedna ta nadležnost degradirana. Hajde da malo analiziramo kako je do toga uopšte došlo.
Da Republika Srpska prihvati?
Ne, nego da jedna po jedna nadležnost, da prihvati, da jednu po jednu nadležnost gubi.
Pa tako što je u Bosni i Hercegovini se desilo da, da kažem, uslovno istoriju piše gubitnik, a ne pobjednik. U Bosni i Hercegovini su gubitnici Zapad i ovaj muslimanski dio Bosne i Hercegovine. Međutim, sticajem političkih okolnosti, Zapad je preuzeo inicijativu, umjesto da bude gubitnik, oni su se ponašali kao pobjednici i ponašali su se, Zapad se ponaša kao da je Bosna i Hercegovina njegovo privatno vlasništvo. I oni su htjeli, pošto dominantno uvjerenje na Zapadu da je Dejtonski sporazum u stvari poraz Zapada, i onda su korak po korak htjeli da potpuno naprave jednu novu državu, jedno novo državno uređenje na jedan neformalan način, ali stvaran. I to je išlo korak po korak, jer to je stara zapadna strategija, da se to ne primjećuje korak po korak. Drugo, postoji Republika Srpska. Dugo godina nije razumijevala o čemu se radi u stvari. Mislim, politička elita Republike Srpske. Drugo, ima nešto na zapadu, jedna njihova stara osobina, to je kulturološka stvar, a to je da se nečija dobra volja ili blagonaklonost ili dobra volja tumači kao slabost, a ne kao dobra volja. I onda je to otvaralo nove i nove apetite i to je bilo, mislim, to je stvarno su pretjerali i bilo je, trebalo je ranije, ali ovo je bilo krajnje vrijeme da se vrati Dejtonskom sporazumu. I da jednostavno Republika Srpska kaže, ovo su, što sad popularno zovu crvene linije, ovo je to, i što je najvažnije, ovakva politika povratka izvornih nadležnosti entitetu Republike Srpske ima većinsku podršku naroda. Jer ako nemate podršku naroda, to je, onda nije dovoljno. Znate.
Pozicija Srpske je dosta delikatna i ponajviše zavisi na neki način od stranog faktora. Na koje adute računa Dodik?
Pa, iz mojih razgovora sa Dodikom i sa ljudima koji su dio aktualne političke elite u Republici Srpskoj, njihov prvi adut je narod. Javnost, veći dio, ogroman dio javnosti, koji i ne glasaju, recimo, za Dodik ili Dodikovu partiju, oni podržavaju ovo što je...
Ali, Siniše, na toj sjednici se ispostavilo da u Srpskoj i nema baš jedinstva o ovom pitanju, jer opozicija, na primjer, nije uopšte ni učestvovala na glasanju. Kako
jeste,
to objašnjate?
To je politička elita. Znate, jedan dio političke elite je vremenom, jer jedan od ključnih instrumenata Zapada je korupcija. Zapad je posljednjih godina uspio da korumpira jedan dio političke elite, ali ljudi koji su čak glasali za tu korumpiranu političku elitu, oni podržavaju ovo što radi. Jer ovo nije glasao u Skupštini narod, nego dio te političke elite koji je bio protiv. Znači, to je osnovni
faktor adult podrške.
Jeste. Druga stvar, druga stvar koja je strašno važna, naravno, je posljednjih par godina Republika Srpska je pokušala i u jednoj izvjesnoj mjeri, u velikoj mjeri uspjela da, da stvori jednu mrežu savezništava, koja uopšte nije, ta mreža uopšte nije beznačajna, što ranije nije bio slučaj. Ranije Republika Srpska bila potpuno manje ili više izolovana, sama, jedino Srbija koja je sudbinski vezana, to je bilo jedini saveznik. Međutim, sada je to savezništvo prošireno i što je najvažnije, ti saveznici su se uvjerili da je Republika Srpska stvarno saveznik i njihov. Tu prije svega mislim na Rusiju i također na Kinu, ali ima to i čak nekih iznenađenja, recimo da sada imate da je jedan od ključnih saveznika u ovom procesu je Hrvatska. Zbog toga što je potpuno jasno da je borba Republike Srpske za oživljava za povratak izvornom Daytonu je također
u interesu Hrvatske.
Hrvatskog naroda. Tako da dolazimo do jedne apsurdne situacije da u stvari sa Republika Srpska, boreći se za, za, za svoj status i za svoj, svoje preživljavanje, bori istovremeno i za položaj i poboljšanje tog položaja hrvatskog naroda. Jer objektivno u najgorem položaju u postojećim okolnostima Bosne i Hercegovine je hrvatski narod koji je, kojem je oduzeto mnogo, mnogo toga. On jeste brojčano najmanji u Bosni i Hercegovini, ali je konstitutivni narod. Tako da dolazimo do jedne apsurdne situacije da jedan od najvećih saveznika Republike Srpske u ovom času je Hrvatska.
Srbi sa svih strana se okreću u Beogradu. Tako je i sa Srbima u Srpskoj. I pitanje za kraj ove teme je koliko Beograd u ovoj konkretnoj situaciji može da pomogne Banja Luci?
Pa, prije svega ja bih želio da podsjetim da je to jednostavno veza Republike Srpske i Srbije, to je, to niko nije izmislio, to je apsolutno prirodno i to ne može se promijeniti. Nije važno ko je na vlasti u Banja Luci, ko je na vlasti u Beogradu, ta veza je jednostavno neraskidiva. Zapad to naravno je toga svjestan i vidjeli smo da i u ovom najsvježijem primjeru budući američki ambasador ovdje Christopher Hill je u Senatu rekao da u stvari će on u Beogradu najviše da se bavi time u smislu da će da generiše pritisak na Srbiju da disciplinuje Republiku Srpsku. Tako da će Srbija biti izložena dosta velikom pritisku kad je riječ o Republici Srpskoj. Međutim, ja mislim da je to uzaludan posao, zato što ta veza Srbije i Republike Srpske jednostavno je neraskidiva i prirodna, nije važno ime i prezime. Prema tome, to je uzaludan posao, ali ne znači da neće imati svoje neke posljedice. Biće ogroman pritisak, utoliko prije što će se to sve, taj pritisak za, na Srbiju zbog Republike Srpske, on je u stvari će biti upakovan u taj trend antiruske politike i u velikoj mjeri antikineske politike u ovom dijelu svijeta, jer to je nešto što Zapad sada radi da eliminiše.
Hill je praktično to i rekao.
Da, oni mislim, oni su toliko bahati da više ne kriju ništa, znate. Ali mislim da će biti to jedno veliki izazov i gubljenje vremena u osnovi, jer na kraju je to uzrodom posao, ali će biti jedan period velikog mučenja. Međutim, ja bih savjetovao i ljudima koji se bave time i u Beogradu i u Banja Luci da je tu potrebno mnogo vještine. Međutim, mora da se zna da to nije neka jasna politika. Zapad nema jasnu politiku kada je riječ šta se dešava u Bosni i Hercegovini ili u Srbiji. To su stare, jedno, to je autopilot, to su praksa iz 90. godina, korišćenje predrasuda stvorenih u 90. godinama. Tako da bi trebalo biti tu mnogo ovako vještiji, ali na ovoj osnovi, na bazi ovog saznanja. I naravno, dolazi vrijeme da se jedna svaka zemlja mora opredijeliti.
Hvala vam, gospodine Ljepojeviću, što ste došli u Radio Beograd i što smo govorili na ovu temu, ali imam još minut, možda dva, samo da iskoristim vaše gostovanje. Kao što sam rekla, dolazite iz Velike Britanije i da vas pitam za ove alarmantne podatke o broju zaraženih u Velikoj Britaniji. Juče su ovde ceo dan svi mediji o tome govorili. Kako se tamo objašnjava taj porast zaraženih i kakva je trenutna tamo epidemijska situacija?
Trenutno ima dvije realnosti. Jedna je realnost u novinama, a druga je realnost u životu. U životu to nema nikakve veze sa onim što piše u novinama. Broj zaraženih, to niko ne zna tačan broj. Čak je Južna Afrika izdala jedno upozorenje Britaniji, nemojte da paničite, pa to nije tako. Pa u Južnoj Africi niko nije u bolnici. O čemu se radi? Od omikron tog novog navodnog soja niko nije umro, iako je predsjednik britanske vlade rekao da je umro jedan čovjek. To nema dokaza. Ima jedan čovjek što je umro, ali on je bio bolestan drugi
sad.
Hoću da kažem da je život je,
slabije
što se tiče svakodnevnog života, život je potpuno normalno, ne postoje nikakve restrikcije sem maski u javnom prevozu, restorani rade, sve radi, ljudi idu na posao. Prema tome, a ono što pričaju u parlamentu i to je dio tog projekta politike straha i jednostavno oni koji su autori projekta korone, oni ne znaju kako da iz toga izađu. Tako da Britanija ima jedna stvar u novinama, a druga stvar u životu.
Hvala vam najlepše još jednom. Moj gost bio je Siniša Ljepojević, kolega, analitičar, publicista. Hvala još jednom.
Hvala i vama.
On perd la tête ce soir, on met des soleils dans. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj hipernet 12 mjeseci po 1 dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Slavska akcija u Disu. Bioled Loara torta 1,6 kg 1199,99. Limun kilogram 69,99. Dis, kupit ćeš više. Eko.
Ko je kuda?
Mala srpska Sveta Gora u Ovčarsko-Kabarskoj klisuri.
Manastiri su kao mali dragulji rasuti po padinama Ovčara i Kablara. Vekovi molitve i zvuka zvona su oplemenili ovaj prostor.
Radio Beograd 1, nedelja od 9.05. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
Za više od 5.500 direktnih prenosa svega i svačega, raznolikih žanrova, a pre svega sporta, sam uvek bio prvi među jednakima.
Gost, televizijski reditelj Veselin Vesko Grozdanić. Nedelja, 19. decembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Epidemija koja traje skoro dve godine, što se poljoprivrede tiče, nekom je bila majka, nekom maćeha. Ratari i voćari beleže dobre rezultate, jer su cene njihovih proizvoda daleko više nego u prethodnom periodu. Sa druge strane, u problemu su se našli stočari, pre svega zbog visokih cena stočne hrane, što nije bilo praćeno povećanjem otkupnih cena mesa i mleka. To je najviše pogodilo male proizvođače koji uveliko prazne štale i obore. Međutim, i veliki farmeri, posebno proizvođači mleka, čija cena godinama nije menjana, beleže samo gubitke, a tovljači svinja teško se nose sa jeftinim uvoznim mesom iz Evropske unije. O izazovima sa kojima se suočava srpsko stočarstvo, bez koga nema poljoprivrede, sa predsjednikom Udruženja Privredne komore Srbije za stočarstvo Nenadom Budimovićem razgovarala je naša Davorka Tešić.
Gospodine Budimoviću, u posljednjih meseci cene tovljenika variraju, a proizvođači kažu da na to najviše utiče uvoz svinjskog mesa. Koliki je taj uvoz posljednjih meseci? Vi u Privrednoj komori imate precizne podatke.
Činjenica je da su oscilacije živih svinja i prasadi u Srbiji u velikom rasponu. Podaci kojima raspolažemo govore nam da se cena prasadi do 25 kg kreće od 200 do 250 dinara po kilogramu u zavisnosti od regiona, tako da u Raškom okrugu je negde oko 200 dinara, dok je Mačva i Južni Banat negde oko 250 dinara. Kada govorimo o tovljenicima, takođe su velike oscilacije i cene se kreću po kilogramu od 140 do 190 dinara. Što se tiče uvoza svinjskog mesa, za prvih 10 meseci ove godine uvezeno je svinjskog mesa oko 20.500 tona u vrednosti 44,8 miliona evra. U poređenju sa istim periodom prošle godine je uvezeno 18.500 tona u vrednosti 49,5 miliona evra. Prošle godine uvezeno manje količinski, a više novca je dato, što nam govori da je došlo do pada cene svinjskog mesa. Imamo objašnjenje zašto je to tako. Imamo hiperprodukciju svinjskog mesa u Evropskoj uniji. Poremećaji koje je izazvala pandemija već drugu godinu su veoma izraženi. Pojava afričke kuge svinja i skok cena žitarica na svetskom nivou. Sve je to došlo do globalne velikih oscilacija u proizvodnji, došlo do pojeftinjenja te sirovine i naravno većina se okreće jeftinoj sirovini koja je potrebna za proizvod od svinjskog mesa.
Turbulentno tržište svinja, odnosno visoke cene hrane i neisplativost tova, dovela je do toga da se obori prazne. Posebno se to odnosi na male proizvođače. Čini se da će opstati samo veliki. Kako vi na to gledate? Da li je to neminovnost ili postoji neka alternativa?
Naši farmeri u velikom broju odustaju od proizvodnje tovljenika. To je pokazatelj da je u poslednjih par meseci dosta otišlo na klanje priprodnog materijala, pričamo o nazimicama i krmačama, i automatski se pojavila viša cena prasadi, odnosno tovljenika, jer je manje na tržištu. Zato je možda i opravdan tih 1.500 tona koji je više uvezeno nego za isti period prošle godine. Kad govorimo o malim proizvođačima koji imaju do 10 ili 15 tovljenika u ciklusu, sigurno će vremenom morati da se preorijentišu na neku isplativiju proizvodnju u poljoprivredi.
Kažu da sad odustaju i ovi srednji koji su imali po nekoliko stotina.
Jeste, to je sad veći problem, jer ti srednji su podigli moderne farme, su ljudi se zadužili u bankama, jednostavno dali su zalog na te farme i veliko je pitanje kako će oni prebroditi i da li će prebroditi ovu tešku situaciju koja traje već 2-3 godine.
Da li imate podatke o tome koliko trenutno ima svinja u Srbiji u odnosu, na primjer, na prethodni period? Da li imate egzaktne podatke o smanjenju te proizvodnje?
Imaćemo 1. januara za ovu godinu. Kada govorimo za prošlu godinu, taj broj svih kategorija svinja, znači od prasadi do krmača, do tovljenika, je manji za nekih 12 do 15%. Procene govore, pored podataka koje koristimo, na nekih 2,8 miliona svih kategorija. Naravno što zavisi koliko uđe u tovno svinjarstvo. Bilo je 3 miliona i 200, pa 2.900, sad je ta procena nekih 2,8 miliona. Vidit ćemo najnoviji podaci za neki mesec dana šta nam govore.
Nama bi uskoro trebalo da se otvori evropsko tržište za izvoz svinja. Kako sada stvari stoje, mi tamo ne možemo da budemo konkurentni. Međutim, da li bi u budućnosti to moglo da podigne našu proizvodnju?
Ono na što mi treba da ciljamo su nova tržišta. Sa Evropom teško ćemo na tom nivou moći da trgujemo, jer naša proizvodnja je mnogo skuplja nego evropska iz mnogobrojnih razloga koje smo više puta pominjali, počeo od količine do hrane za životinje, do tehnologije, do reprodukcije i tako dalje. Treba dosta razmišljati o, iako je to možda apstraktno, na bliski i daleki istok i azijske zemlje koje u svojoj ishrani dosta koristi svinjsko meso. Drugi pravac je da pravimo finalne proizvode koji imaju višu cenu i da na zahtevna tržišta kao što je rusko plasiramo gotove proizvode, a ne sirovinu u svinjskom mesu. Prilika je da kažem da su Rusi podigli svoju proizvodnju svinja i svinjskog mesa na nivo samodovoljnosti za posljednjih 10 godina, tako da mi u Rusiju više ne izvozimo svinjsko meso. Ali su vrlo traženi naši proizvodi tipa fermentisanih, kao što je kulen, kao što je pršuta i te vredne kategorije svinjskog mesa. Međutim, tu sad imamo problem sa afričkom kugom svinja, gde Rusi traže egzaktnu regionalizaciju koja bi bila prihvaćena od strane Ruske federacije, znači da mogu proizvodi da idu samo iz delova države Srbije koja nije pogođena afričkom kugom svinja.
S druge strane, trebalo bi sada Evropska unija da nam omogući prevoz, pošto treba uskoro da istekne ovaj rok od kako smo prestali da vakcinišemo svinje od klasične svinjske kuge.
Kada pričamo o klasičnoj kugi svinja, tu treba iskoristiti šansu gde smo uspeli da održimo dobar status poslednjih par godina, što je dovoljno za klasičnu kugu svinja, ali se problem pojavi u afričkoj kugi svinja, tako da nema mira.
Pričamo o svinjarstvu, ali posljedice rasta cena stočne hrane trpe i druge grane stočarstva, pre svih mlačno govedarstvo. Država je učinila šta je mogla, podigla je premije sa 7 na 10 dinara, ali to nije dovoljno. Cene mleka i dalje su niske, pa proizvođači trpe gubitke i mali proizvođači, kao i u svinjarstvu, rasprodaju muzne krave. A pitanje je, kažu, šta će biti sa farmerima, oni traže sada da mlekare podignu cene mleka, međutim do sada nisu naišli na pozitivan odjek i sada se zaista ne zna šta će biti sa mlečnim govedarstvom u Srbiji.
Mlečno govedarstvo je možda još u težoj situaciji nego proizvodnja tovljenika i svinjskog mesa. Ako uzmemo činjenicu da je mlečno govedarstvo najteži oblik proizvodnje u poljoprivredi celoj i vrlo skupo i vrlo zahtevno. Druga stvar, karakteristika naše mlekarske industrije je da je veliki procenat onih mlekara koje vuku ceo posao, znači prerađuju skoro 80 i nešto posto proizvodnje mleka, su u statusu stranog kapitala. Neke mlekare kažu mi ćemo uvoziti, na primjer, trapistu blokovima i ovdje ćemo samo pakovati, tako da su farmeri prepušteni malte ne na milost i nemilost. Ono o čemu treba voditi računa, to je sigurno da se očuva proizvodnja mleka. To je osnovna životna namirnica. Onaj ko proda kravu, on više neće vratiti mlečno govedarstvo u svoje dvorište. Imamo pad broja mlečnih krava koje se iskorišćavaju, međutim količina proizvedenog mleka je ista jer je došlo do povećanja po proizvodnji po samom grlu, tako da mi imamo nekih 1.400.000.000 i 1.500.000.000 litara, što je dovoljno za naše potrebe. Još jedna karakteristika je da dolaskom trgovačkih lanaca u posljednjih 10 godina smo u situaciji da se gotovi proizvodi uvezu. Mi smo uvezli samo mleka i mlečnih proizvoda za prvih 10 mjeseci preko 70 miliona evra, od toga preko 30 miliona sira, pa da li je moguće da u Srbiji ne možemo da proizvedemo dovoljne količine sira? A opet se pitam, kada razmišljam o tome, pa ko kupuje to? Pa mi u Srbiji, nije niko drugi došao i kupio proizvod koji je uvezen.
Da, međutim, ljudi nemaju svest o tome da kupujući domaće, u stvari podržavaju svoju državu, podržavaju te proizvođače.
Pa jeste, da mi smo, nažalost, primjer u negativnom smislu da ne samo u regionu, možda i u Evropi, da ne idemo dalje, smo narod koji nekako ima slab osjećaj za posticaje naših proizvođača.
Rekli ste mi da proizvodnja mleka u principu nije pala, međutim ona se sada oslanja uglavnom na velike farme. Ti veliki farmeri kažu, oni su također u velikim dugovima, u velikim problemima, oni kažu da i oni neće to moći izdržati ove.
Činjenica da se mlečno govedarstvo do 3 ili do 5 krava definitivno gasi. princip da jedna krava izdrži dva studenta u Beogradu, koji je nekad bio u našem narodu, više ne postoji. Ti ljudi koji proizvode to mleko jednostavno više neće biti prepoznati na tržištu zbog kvaliteta, zbog mlečne, ne zbog mlečne masti, nego zbog broja somatskih ćelija i zbog broja bakterija. Mi idemo ka tom cilju, obavezuju nas te smernice koje idu ka Evropskoj uniji, da visok procenat mora da bude ekstra kvaliteta, da bi jednog dana proizvod koji krene za Brisel bio potpuno isto tretiran kao i za lokalno tržište. Tako da zaoštravaju se pravila igre, farmeri su i nespremni i nisu u mogućnosti da prihvate sve obaveze. Premija koja je povećana sa 7 na 10 dinara jeste dobar znak države, ali nije država ta koja može da reši to. Tržište mora mnogo više da se uredi i moramo da koristimo sve one i domaće i inostrane podsticaje da se vrate u mlečno govedarstvo, a ne da budu socijalna kategorija i da ljudi moraju da žive od toga.
Kako je sa tovom junadi? Tu isto opet zbog hrane ima problema, jesu te cene otišle gore, međutim opet to sve kad se preračuna to nekako dođe na isto.
Tovno govedarstvo je na dobrim nogama trenutno što se tiče cene, međutim sada plasman je bitan. Mi generalno u Srbiji malo trošimo junećeg mesa zato što je nedostupno po ceni za naše potrošače. Drugo, stao je taj izvoz u Evropsku uniju, baby beef koji smo se ponosili i dičili pre 20 godina. Ja ne znam da li se podaci nam govore da li neki 400-500 tona izvezeno u Evropsku uniju, odnosno u Italiju. Izgubili smo tržište Grčke. Treba pregovarati sa Evropskom unijom da se ukinu prelevmani koji se primenjuju u Evropskoj uniji kada se uvozi srpsko meso u Evropsku uniju. To je nekih 100 evra po čereku, što znatno menja odnos. Nismo konkurentni. Tu su Mađari, tu su Hrvati iz okruženja koji vrlo rado uzimaju naše mesto.
Generalno gledano, pandemija je nanela veliku štetu stočarstvu, bez koga u stvari nema poljoprivrede. Vidite li vi kraj tim problemima? Vidite li negde taj izlaz, to rešenje, pošto su ljudi već skoro dve godine pune baš u problemima?
Dve godine, ono kako gledamo u ekstremnim problemima, ali stočarstvo poslednje 10 godina se smanjuje nekih 2-3% godišnjem nivou. Ako uzmemo period od 10 godina, to je 30%. To je trećina proizvodnje, to je trećina broja grla. Mora ili da se krene da se poštuje strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja, ili da se taj dokument preradi i prilagodi novim tržišnim uslovima i pandemije i cena žitarica i mogućnosti izvoza. Gde šta gajimo, šta podstičemo i koliko podstičemo. Nova tržišta, olakšavanje dokumentacije, priznavanje laboratorija, to je posao države, da tako kažem. Država ne može da proda robu, ali može da uradi i radi i treba da radi osnovne korake u spoljnotrgovinskom aranžmanu. Znači, ako pričamo da je Indonezija potencijalni kandidat za izvoz naših proizvoda, stočarskih proizvoda, ajde da uradimo ta dokumenta, ajde da to regulišemo, da tu država zalegne i onda da kaže u regionu tom i tom ćemo raditi tovno govedarstvo, mlečno govedarstvo sigurno u Vojvodini, proizvodnju svinja nećemo raditi, ne znam, u Nišavskom okrugu, nego ćemo tamo raditi voće ili živinarstvo i da sad ne ređam. Jednostavno, regionalizacija mora da bude vezana za posticaje u poljoprivredi.
A što se tiče potrošača, za njih bi preporuka bila da kupuju domaće.
Apsolutno, da podstičemo sopstvenu proizvodnju. U tom smeru je i Privredna komora Srbije startovala sa projektom Čuvar kuće, gde podstičemo domaću sirovinu, domaću proizvodnju, domaću radnu snagu, domaću energiju, ambalažu, transport i sve ono što karakteriše jedan proizvod i zahteva njegovu proizvodnju i plasman. Kupujemo domaće, zaista.
Čuli ste Nenada Budimovića iz Privredne komore sa kojim je razgovarala Davorka Tešića. Vašoj pažnji preporučujemo emisiju Nedeljom za selo, koja se emituje svake nedelje od 8:05.
Srpski na srpskom.
Kad su letos deca odlučila da ne idu na porodični ručak i pozvala nas na binžovanje neke serije, muž i ja smo otišli po unuče i nedeljno popodne proveli u parku. A kada smo predveče vratili unuče kući, ćerka i zec su izgledali kao rudari posle duple praznične smene u rudniku. Izmoreni, ali presrećni. Nije bilo zvocanja što nismo našli pet friendly kafanu sa animatorom i wi-fi-em. Nisu nas preslišavali da li smo unučetu dali da jede nešto sa prostim šećerima. Pa nisu nas ni pretresali da vide da li smo poneli gel za dezinfekciju ruku. Ni pare nam nisu tražili na zajam. I onda i njihov ker se smirio, kaže mi muž. Svaki put mi oglođe bar jednu cipelu, a sad ništa. Ništa, miran ko bubica. Zainteresujem se ja za to binđovanje, kad delo je tako bensedinski. I malo po malo sa komšijskom čivavicom koju mi daju da je pričuvam za neku paru, počnem da gledam serije u cugu. Mog muža to uopšte ne interesuje, ali čivavica, čim dođe kod nas, trči pred televizor. Još samo kad bismo za to binđovanje imali našu reč, a ne da se hvalim unučetu kako ima binđer babu.
Srpski na srpskom.
Našu reč za binđovanje nemamo, ali tu radnju možemo opisati s više reči, bar 3-4. Kada je kod nas prvi put preko nekog provajdera omogućeno gledanje cele druge sezone jedne domaće serije, novinari su binđovanje preveli kao uslugu gledanja svih epizoda. U žargonu za binđovanje se kaže i da je to gledanje svih epizoda u cugu ili odjednom. Kako god se trudili, nikako da svedemo na jednu reč. A ova koja nam je stigla iz engleskog, iako mnogima zvuči grubo i vuče ka pežorativnom, tvorbeno se solidno uklopila u jezik. Binđovanje je regularna glagolska imenica. Binđovati glagol, binđer, vršilac radnje. Reč je jezički ekonomična, ali u obilju anglicizama koji su nam zatrpali jezik, nije prihvaćena s odobravanjem i u takozvanim ozbiljnim novinama stavlja se pod navodnike i objašnjava se njeno značenje.
Dok sam shvatila šta to uopšte znači i koliko je to zanimljivo, binđovanje je postalo predmet naučnog posmatranja. Psiholozi objašnjavaju kako obsesivno gledanje serije vodi u zavisnost, depresiju i anksioznost. Sociolozi upozoravaju da preti opasnost od otuđivanja od drugih ljudi, zanemarivanja obaveza. Lekari govore kako binđovanje povećava rizik od srčanog i moždanog udara, stradaju leđa, javljaju se problemi sa disanjem, viškom kilograma. Mene globalno posmatra nauka, a lokalno posmatraju me muž i deca i gunđaju. Kažu da sam postala zavisna od binđovanja.
Ali to nije tačno, ja samo hoću da budem informisana o tom novom fenomenu. Evo, baš čitam novo istraživanje u kome se kaže da su najbolje društvo za binđovanje kućni ljubimci. Zato čivavicu vraćam komšinici, a koliko sutra idem da kupim papagaja. Pa kad zatremam, da ume da mi ispriča šta sam propustila.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, majstor tona Ivan Veljković, organizator Milena Borčanin i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U predsjedništvu Srbije u toku je hitan sastanak predsjednika Aleksandra Vučića sa članovima vlade i nadležnima iz energetskog sektora. Tema je energetska kriza u Evropi koja bi mogla da utiče i na region i na Srbiju. Prema najavi razmatraju se i mere koje bi trebalo preduzeti da bi se osigurala energetska stabilnost i bezbednost Srbije tokom zime. Sastanku prisustuju, između ostalih, premijerka Ana Brnabić, ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin i VD direktora EPS-a Milorad Grčić. Premijerka Ana Brnabić prethodno je poručila da su trenutno svi problemi na snabdevanju potrošača strujom sanirani, ali da je uprkos stabilizaciji stanja borba svakodnevna. Dodala je da vlast daje sve od sebe da budu podignuti svi blokovi termoelektrana, da se dođe do uglja boljeg kvaliteta i nastavi sa isporukom struje bez restrikcija. U Srbiji je bez struje trenutno oko 300 korisnika. Vanredna situacija i dalje je na snazi u 9 opština. Cena gasa u Evropi iznosila je jutros na otvaranju trgovanja ispod 1.500 dolara za 1.000 kubnih metara. To je pad od 11% u odnosu na prethodni dan, prenosi agencija TAS. Omikron soj virusa korona svoju snagu mogao bi da pokaže za mjesec ili dva, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek i pozvao građane na oprez i odgovornost, posebno za vrijeme slava i praznika. Naglasio je da je pitanje dana kada će Omikron biti registrovan u Srbiji i dodao da se još ne zna šta novi soj COVID-a može doneti. Đerlek je upozorio na rizike od verovatnog ukrštanja koronavirusa i virusa sezonskog gripa.
Imamo dve vakcine koje nismo iskoristili, to je vakcina protiv koronavirusa i vakcina protiv gripa. Mi imamo svega 315.000 trenutno vakcinisanih. Prošle godine smo imali mnogo više. Druga stvar je, imamo dva virusa u istom trenutku, a sa treće strane imamo epidemiološke rizike koji nas tek očekuju, koji su vrlo ozbiljni, a to su slave koje počinju, dva Božića, Nova godina, dolazak naših ljudi koji rade u inostranstvu. To su ozbiljne stvari, tako da krajem januara možemo očekivati čak i povećanje broja novoobolelih.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće 20. i 21. decembra u Tirani, gdje će sa premijerima Albanije i Severne Makedonije Edijem Ramom i Zoranom Zajevim učestovati na sastanku u okviru regionalne inicijative za saradnju Otvoreni Balkan. Prethodni sastanak inicijative Otvoreni Balkan održan je u Beogradu 4. novembra. Zajednički komitet CEFTA odbio je zahtev Kosova da u sporazumu o slobodnoj trgovini na Balkanu bude predstavljeno kao samostalno, bez UNMIK-a. UNMIK je potpisao CEFTA sporazum 2006. godine u ime Prištine. Važenje CEFTA sporazuma zavisit će od budućih kosovskih vlasti, kaže se u saopštenju UNMIK-a. Američki State Department naveo je u svom godišnjem izveštaju o terorizmu da Srbija ulaže napore u borbi protiv terorizma i nastavlja saradnju sa Sjedinjenim Državama i međunarodnim partnerima. Među glavnim problemima označeno je kretanje novca i oružja kroz region, regrutovanje boraca povratnika, kao i samoradikalizacija terorista. Na samitu Evropske unije u Briselu, lideri zemalja članica jednoglasno su se dogovorili da produže ekonomske sankcije protiv Rusije za dodatni šestomesečni period, izjavio je predsjednik Evropskog saveta Charles Michel. Juče su se evropski lideri saglasili da, zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama i Velikom Britanijom, uvedu nove ekonomske sankcije Rusiji. Komesar za izbjeglice Vladimir Cucić izjavio je povodom Međunarodnog dana migranata, koji se obeležava sutra, da je u 13 prihvatnih i centara za azil u Srbiji blizu 4600 migranata, od čega 322 dece. Dodao je da je među migrantima sa Bliskog istoka koji su u tranzitu u Srbiji sve manje porodica i žena sa decom. Više od polovine migranata u našu zemlju je došlo iz Afganistana i Sirije, a svaki deseti iz Bangladeša ili Pakistana. U hali 2 Beogradskog sajma počela je manifestacija Knjiga na sajmu, sajam u srcu, na kojoj učestvuje blizu 100 izdavača. Radno vreme sajma knjiga, koji će trajati do 26. decembra, je od 10 do 20 časova. Iz sporta jedna vest. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju minhenski Bayern u 16. kolu Evrolige. Utakmica u Štark Areni počinje u 20 časova i 45 minuta. Danas oblačno vreme, u nižim predelima susnežica, na planinama sneg, temperatura od 3 do 8 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 5 stepeni, relativna vlažnost vazduha 79%, pritisak 1011 milibara, severozapadni vetar duva od 4 sa udarima do 9 metara u sekundi. Ovo je bio podnevni pregled vesti javnog radio servisa koji je uredio Reda Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Vodostanje.
Evo i izveštaja za 17. decembar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 360, 360 cm. Kornojburg 255, 255. Bratislava 335, 335. Komarno 201, 201. Espergom 127, 127. Budimpešta 170, 170, Dunafeldvar minus 96, minus 96, Baja 157, 157, Mohač 177, 177, Bezdan 16, 16, Apatin 81, 81, Bogojevo 71, 71, Vukovar 64, 64, Bačka Palanka 99, 99, Novi Sad 119, 119, Zemun 329, 329, Pančevo 351, 351, Smederevo 503, 503, Veliko Gradište 767, 767, Turn Severin 712, 712, Prahovo 226, 226, Ruščuk 330, 330, Đurđevo 254, 254, Crna Voda 253, 253, Brajila 321, 321. Drava, Botovo 29, 29, Terezino polje, minus 292, minus 292, Donje Miholjac, minus 11, minus 11, Osijek, minus 95, minus 95. Reka Tisa, Tisa Beč, minus 177, minus 177, Vašaroš Namenj, minus 77, minus 77, Tokaj 473, 473, Stolnok 48, 48, Segedin 166, 166, Senta 264, 264, Novi Bečej 323, 323, Titel 226, 226. Evo podataka i za Savu. Zagreb minus 210, minus 210. Gradiška 276, 276. Slavonski Brod 299, 299. Slavonski Šamac 167, 167. Sremska Mitrovica 411, 411. Šabac 270, 270. Beograd 296, 296. Reka Kupa, Karlovac 72, 72. Una, Novi Grad 123, 123. Sana, Prijedor 126, 126. Vrbas, Delibašino selo 102, 102. Bosna, Doboj 2, 2 cm. Lim, Prijepolje 59, 59. Drina, Radalj 140, 140. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin minus 104, minus 104, Bagrdan 84, 84, a Ljubičevski most minus 238, minus 238 cm. Evo prognoze vodostaja za 19. decembar. Dunav kod Bezdana 48, Sava kod Sremske Mitrovice 370 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 4,1 stepen, temperature vazduha maksimalna 6,1, minimalna 4,8, srednja 5,5, u 7 časova u Bogojevu 5 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 3,5 stepeni, vazduha maksimalna 3,5, minimalna 2,8, srednja 3,5. U 7 časova 3 stepena, padavina u Novom Sadu 1,4 mm. I u Zemunu temperatura vode 3,3 stepena, vazduha maksimalna 3,6, minimalna 3,1, srednja 3,5. U 7 časova 3 stepena, padavina u Zemunu 1,2 mm. Na kraju izveštaja evo i tendencija. Dunav u manjem porastu do Apatina. Nizvodno u stagnaciji. Drava u manjem opadanju, Tisla u stagnaciji, Sava u opadanju, a Drina i Velika Morava u manjem opadanju.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 17 декабря. Река Дунай, Линц 360, Корнебург 255, Братислава 335, Комарно 201, Эстергом 127, Будапешт 170. Дунавфельдвар – минус 96, Бая – 157, Мохач – 177, Бездан – 16, Апатин – 81, Богоево – 71, Вуковар – 64, Бачка-Паланка – 99, Нови Сад – 119, Земун – 329, Панчево 351, Smederevo 503, Veliko Gradište 767, Turn-Severin 712, Prahovo 226, Рушчук 330, Джурджево 254, Цырновода 253, Браила 321. Река Драва, Ботово 29, Терезинополе минус 292, Доні-Міхоляц минус 11, Осік минус 95. Река Тиса, Тисабеч минус 177, Вашарошнамен минус 77, Токай 473, Солнок 48, Сегет 166, Сента 264, Новибечей 323, Титель 226, река Сава, Загреб минус 210, Градишка 276, Славонский Брод 299, Славонский Шамац 167, Сремска-Митровица 411, Шабац 210, Белград 296, река Купа, Карловац 72, река Уна, Новиград 123, река Сана, Приедор 126, река Варбас, Дельбашно-Село 102, река Босна, Довой, 2. Река Лим, Приеполе, 59. Река Дрина, Радаль, 140. Река Марава, Варварин, минус 104. Багардан, 84. Любичевский мост, минус 238 сантиметров. Прогноз уровня воды на 19 декабря. У Бездана 48, у Сремска-Митровицы 370 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 4,1, температура воздуха максимальная 6,1, минимальная 4,8, средняя 5,5, в 7 часов 5 градусов. В Нови Саде температура воды 3,5, температура воздуха максимальная 3,5, минимальная 2,8, средняя 3,5, в 7 часов 3 градуса, осадки 1,4 миллиметра. В Земуне температура воды 3,3, температура воздуха максимальная 3,6, минимальная 3,1, средняя 3,5, в 7 часов 3 градуса, осадки 1,2 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай. Уровень воды слегка повышается до Апатина, вниз по течению устойчив. Драва, Дрина и Марава. Уровень воды слегка понижается. Тиса. Уровень воды устойчив. Сава. Уровень воды понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 17 декабря 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографике.
Водостание.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate naš magazin. Uoči Međunarodnog dana migranata, Komesarijat za izbjeglice i migracije organizovao je doručak sa novinarima, a jedna od novinarki koja je tome prisustvovala bila je i naša Ivanka Joksimović. Pretpostavljam da su se čuli različiti podaci vezani za situaciju sa izbjeglicama i migrantima.
Tako je, Ana, napravljen je nekakav presek, odnosno kakva je trenutna situacija. Važno je reći da je tokom ovih 6 godina od kada je počeo veliki migratorni talas u našoj zemlji prošlo kroz Srbiju više od 1 milion migranata. Komesar Republičkog komesarijata za izbjeglice i migracije Vladimir Cucić rekao je da se u 13 prihvatnih centara za azil trenutno nalazi 4578 migranata, od toga 322 dece. Prema nacionalnoj strukturi najviše ih je iz Afganistana, oko 35%, iz Sirije oko 22%, Bangladeša 11%, iz Pakistana oko 7%. Svako od migranata koji je prošao kroz centre kojima upravlja Komesarijat za izbjeglice i migracije od januara ove godine, a do sada ih je evidentirano oko 64.000, dobio je smeštaj, hranu, odeću, medicinsku negu i human pristup onih koji rade, naglasio je komesar. Deca koja borave u centrima upisana su u redovne školske programe, a migranti su bili među prioritetnim grupama kada je reč o vakcinaciji protiv COVID-19. Također komesarijat se brine i za najugroženije izbjeglice iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, kao i za interno raseljene sa Kosova i Metohije. Do sada je krov nad glavom dobilo više od 24.000 porodica, a više od 22.000 je ekonomski osnaženo. Ipak, prema procenama komesarijata, još 5.900 izbegličkih porodica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske i oko 15.800 raseljeničkih porodica sa Kosova i Metohije i dalje je u potrebi za stambenim zbrinjavanjem.
Hvala najlepše, čuli ste Ivanku Joksimović. Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova dodelila je plakete i sertifikate na otvaranju interaktivne obuke koju organizuje ova agencija. Ivan Jovanović je pratio ovaj događaj. Ivane, mi dobitnicima nagrada i plaketa svakako čestitamo, ali mislim da javnost mnogo više zanima sam fenomen rešavanja, odnosno medijacije u radnim sporovima. Šta se tamo moglo čuti na tu temu?
Pa danas smo po ko zna koji put mogli da čujemo, ali ja mislim opet da se o tome dovoljno ne govori u javnosti, da Agencija za mirno rešavanje radnih sporova izuzetno efikasno rešava te sporove koji nekad ako se recimo odlučite da pravdu zatražite na sudu, znaju da traju po 2 godine pa i više, a preko Agencije za mirno rešavanje radnih sporova vi neku vrstu problema koju imate recimo u firmi možete da rešite za mjesec dana, eventualno za 2 meseca, zaista je ogromna razlika i velika razlika u odnosu na suđenja i ovog spora koji je rešen preko posrednika iz agencije je to što se vi sa vašim poslodavcem dogovorite kako ćete da rešite vaš spor. Znači niko ne rešava da jedna strana ostane nezadovoljna u tom sporu, nego kroz posredništvo vi dobijate neko rešenje koje praktično je jedan kompromis dve strane koje imaju neki problem i onda možemo prosto iz svega toga da zaključimo da se neka atmosfera na neki način vraća koliko toliko u normalu, koliko to može da bude u nekom slučaju nekog radnog spora. Vi ste rešili neki problem, nemate 2 godine suđenja, nemate silne troškove koje suđenja za sobom povlače, angažovanje advokata i ono što je jako važno, posle medijacije, kada rešite spor medijacijom, obe strane su obavezne da poštuju rezultate tog dogovora i nema, kao što je logično, nema nikakvog prava žalbe zato što ste se dogovorili kako ćete da rešite taj spor. Ono što je danas bilo zanimljivo, mogli smo da čujemo da je agencija od osnivanja 2005. godine do danas rešila putem ovog pravnog mehanizma skoro 20.000 sporova, od kojih je ogromna većina, preko 19.000 su bili individualni radni sporovi, oko 500 kolektivnih radnih sporova, tako da eto prosto postoji jedan mehanizam o kome se mnogo ne zna, a koji je relativno efikasan, mnogo, mnogo brži od sudova i, kažem, eto, rešava na jedan zadovoljavajući način i za radnika i za poslodavca neki problem koji se pojavio na poslu. Zaista je ogromna, ako se pitamo šta je bilo
predmet
spora, pa eto, danas smo čuli da je to neisplaćivanje zarada, na primjer, onda neisplaćivanje različitih naknada koje radnicima pripadaju uz zarade, mobing naravno, on je nekako uvek u vrhu tih samih tema, tako da sve ono bukvalno eto što može da vam padne na pamet, da može da se desi na radnom mestu, da je neka vrsta problema, bilo da su nezadovoljni radnici, bilo poslodavci, može da se reši kroz ovaj mehanizam koji brzo, efikasno radi, svi kontakt podaci agencije su dostupni preko njihovog internet sajta, mreža arbitara ovlašćenih od strane agencije takođe je sve šira, govorimo o svim gradovima po Srbiji, tako da ne morate znači da putujete u Beograd da biste vodili radni spor, to može da se reši u nekom većem gradu koji je najbliži tom mestu gde se vaša firma nalazi i ovaj najvažnije je to, opet možda po 100. put da ponovim, da se izbegne ona komplikovana i složena procedura kakva je inače pred sudovima. Svi miritelji agencije imaju odgovarajuće licence za rad i jedna grupa miritelja danas je dobila sertifikate o završenim obukama Međunarodne organizacije rada, odnosno njihovog trening centra u Torinu, tako da eto prosto vidimo da se i te neke stručne kompetencije ljudi koji su ovlašćeni za ove poslove kroz ove treninge pojačavaju.
Samo da pitam, kada se medijacija završi i postigne se dogovor, u slučaju nepridržavanja, kakvi su dalji koraci, šta se u tom slučaju posle radi?
Pa ja zaista ne mogu to da vam kažem, zato što su obe strane obavezne da poštuju taj dogovor. Ja ne znam šta je naredni korak, verovatno bi bio naredni korak da se ponovo vodi neki spor pred agencijom ako se neko ne pridržava dogovora, ali pošto ste se vi dogovorili, znači napravili ste neki konsenzus oko toga kako ćete da rešite vaš problem, očekuje se da pristanete i jedna i druga strana da poštujete to.
I da to ne ide na sud.
Tako je, da ne ide na sud i ne postoji pravo žalbe i na osnovu toga mogu da zaključim da bi se onda vodio neki novi spor ako se neko ne bi pridržavao ovog svega što je dogovoreno pred agencijom.
Hvala najlepše, čuli ste kolegu Ivana Jovanovića.
Mrak se skupio u kap rano jutro kao slak, ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova, ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud. Inje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Neću da se vratim, što god tebi napišem, pocepam i obrišem. Al ti moraš znati, nisi se probudila, zato nisi videla. Igrale su se ne, nek te dobri duhovi i kraljevski orlovi čuvaju od mene. Kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud. Inje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovu pesmu bih posvetila jednoj divnoj osobi, koja i ne zna koliko mi znači. Sebi. Bila sam dobra cijele godine. Zato dajem sebi malo oduška.
Uživaj 3 mjeseca bez pretplate na neotarife bez uređaja.
Srećna mi nova A1. Od tebe počinje. Jednom kada ovdje...
Novi studijski album regionalne dive Negre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Domaće je na akciji u Disu. Svinjski buti plečka kilogram 519,99. Pileći file kilogram 499,99. Domaće počinje na D. Dis.
Eko.
Autorska poezija koja se govori iz glave pred publikom, najčešće u klubovima i barovima, bez papira i bilo kakvih rekvizita ili muzičke podloge, to je slam poezija. Dozvoljen je samo glas i pokret. Kragujevački pesnik Damir Nedić od 2007. godine prisutan kako u štampanim, tako i u elektronskim časopisima. Autor tri knjige poezije ove godine je predstavljao Srbiju na pesničkom slam šampionatu Evrope u Briselu. Damir je 2014. pobedio na nacionalnom slam takmičenju, a ove godine je osvojio drugo mesto. To ga je kandidovalo za odlazak u Belgiju, odakle se upravo vratio. O utiscima ga je pitala Biljana Nešić.
Učestvovao je predstavnik u Briselu, dakle 21 zemlje, dakle sve je to bilo jako šarenoliko. Šta si sve video, doživao?
Pa, bilo je zanimljivo, mi smo svi prvo dobili medalje tamo. Bilo je, vi ste svi šampioni, vi ste svi pobednici, vi ste najbolji u Evropi, budite toga svesni, nebitno je šta će biti do kraja, pošto je posle bilo i glasanje koje je išlo preko interneta, koje je u jednom trenutku imalo problema, jer ja, za mene prvih 20 minuta nije mogla se glasa, ali sve to se dešava. Isto kao što je predstavnica Austrije imala tehnički problem u samom nastupu, što je omelo, ali to je sve tako, to kad je uživo išlo i dešavalo se, uključivali su se ljudi iz drugih zemalja. Izgledalo je kao Eurovizija. Žiri svake zemlje se uključi i daje bodove, ne znam, od 1 do 12, to je 10 bodova, s tim što imamo 8, 10 i 12. I meni malo bilo krivo što se Srbije jedino žiri nije uključio, doduše iz Rusije, mi smo jedini bili tamo beli. Doduše, ruski predsjednik nije uspio ni da stigne do Brisela. Ne znam tačne razloge, ali pretpostavljam da je zbog ove situacije nešto u pitanju, verovatno zbog vrste vakcine ili šta već, koje se priznaju. Ja sam isto imao tih problema, morao sam da tražim dozvolu od ambasade, tako da sam se više bavio tim stvarima nego drugim.
Damir kaže da su se u Briselu čuli različiti jezici, ali da se u stvari govorilo jezikom poezije i emocija.
Naprimjer, slušamo Grka dok izvodi svoju poeziju. Mi ne znamo šta on priča, ali mi osjećamo to. I onda na poslednji dan dobijemo prevode, dobijemo titlove i vidimo i kao, eto sad razumemo, sad nam je super, odlično, ali mi smo njega razumeli već i dok nismo imali prevode. To se potpuno osjeti. Mislim, zanimljivih nastupa je bilo. Svi smo bili zajedno, družili smo se, nekako jedno sjajno iskustvo, ne znam kako da kažem, ne znam koliko su ovde ljudi to uopšte ispratili, mislim da se slabo o tome i zna. To je neka vrsta Eurovizije za poeziju, to je neka vrsta olimpijade za pesnike. Mislim, ja nisam vidio ovde nigde ni jednu vest, naravno nisam ja imao vremena da tim da se bavim, ali to mi jedino možda krivo, pošto su mnoge države tamo svoje predstavnike, dočekivali su ih ambasadori, radili su im prevode, stavili su im uslove da najbolje predstavljaju svoju zemlju. Tako da, u tom nekom trenutku mi je bilo krivo, ali što bi rekao Makedonac, ma šta ti je, to je za nas normalno. I zanimljivo je bilo kada u jednom trenutku sedimo i pričamo, ja, Makedonac, Slovenac, Hrvat, i onda oni svi zbunjeno gledaju nas, koji je to jezik, vi svi pričate isti jezik, pa pričamo. Međutim, posle malo druženja shvatili smo da ne samo mi, nego cela Evropa, mi koji smo se bavili poezijom, shvatili smo da zapravo pričamo istim jezikom, jezikom poezije, jezikom emocija.
Na Evropskom pesničkom slam šampionatu pobedila je predstavnica domaćina Belgije.
Imala je jednu vrlo emotivnu pesmu i ja sam je čestitao, to mi isto utisak zagrela i rekla, ali ja moram tebi da kažem da je tvoja pesma preemotivna. Ja sam u stvari njoj htio kažem da je njena emotivna. Tako da svi smo se mi tamo družili i dobili jedno sjajno iskustvo i ne znam, ja se nadam da ću ovde moći da proširim još ta iskustva i da prenesem im neke snimke koje ću naravno podijeliti sa ljudima i možda se zainteresuje još više ljudi za taj vid umetnosti, za slam poeziju, I za oni koji se već bave slam poezijom, da mogu da se unaprede posmatrajući kako to ljudi rade i u drugim zemljama.
Pesnički aktivista Bob Holman nazvao je slam pokret demokratizacijom stiha. Damir Nedić se slaže sa tim stavom i kaže da je takmičenje u slamu više namenjeno publici. Publika je žiri, ona može da dobacuje, aplaudira. Nema foliranja niti laži akademske scene. Slam pokret je i nastao u Americi 80. godina prošlog veka kao odgovor na takozvanu elitnu poeziju koja je upala u krizu.
Te uretas i
šlag na torti svake emisije je u stvari sport. Pored mene je Dejan Bulajica, najnovijim vestima. Dobar dan.
Danas pratimo novi nastup košarkaša Crvene zvezde u Evroligi. U goste im dolazi nemački Bayern, uvek neugodan protivnik, ekipa koja ih je u martu ove godine u prethodnoj sezoni Evrolige pobedila 78-76 i trenutno na tabeli Evrolige ima jednu pobedu više. Dakle, crveno-beli imaju skor 6 pobeda, 9 poraza, dok njihov večerašnji protivnik ima jednu pobedu više, 7 pobeda, i nadamo se, uzdajući se u prethodne nastupe crveno-belih, da bi večeras mogli da ostvare pobedu, kažem, protiv uvek neugodnog protivnika koji ove godine ima ozbiljne ambicije. Crveno-beli su prethodne dve utakmice odigrali dobro, pobedili su Olimpijakos na svom terenu, a onda jesu doživeli poraz od jednog od najvećih favorita u ovom takmičenju, ekipe Barcelone, ali su ostavili vrlo dobar utisak, i da je bilo možda malo više strpljenja, promišljenosti u samom finišu, možda bismo ovde u Beogradu na parketu Pionira videli iznenađenje, potpuno neočekivani trijumf crveno-belih. Takvi porazi ne moraju da deluju depresivno, naprotiv, oni umeju da podstaknu ekipu, i evo prilike da već u ovom duelu večerašnjem, koji počinje u 20:45, crveno-beli pokažu da su u dobroj formi i da zaista mogu da igraju potpuno ravnopravno, čak i nadmoćno u odnosu na prestižne evropske ekipe. Poprište duela dvorana Aleksandar Nikolić, 20:45. Naši plivači na svetskom šampionatu u Abu Dabiju, svetskom šampionatu u malim bazenima, čini se da pokazuju da daha ponestaje u finišu sezone. U finišu ove godine juče nisu uspeli da izbore finala, ali je dobar rezultat imala Anja Crevar, 10. mesto u trci na 400 metara mešovito. Danas smo imali tri predstavnika, Velju Stepanović, Aninu Stanisavljević i ponovo Anju Crevar, međutim rezultati u kvalifikacijama nisu bili dobri. U trkama slobodnim stilom Velimira Stjepanović i Nina Stanisavljević na 200, odnosno 100 metara, rezultati su bili daleko od finala, a Janja Crevar u trci na 200 metara Delfini nije uspela da se istakne na najbolji mogući način. I zaokružujući ovu najavu sportskih događaja, da skrenemo pažnju na to da svetski šampionat za rukometašice ulazi u završnicu. Danas ćemo biti svedoci polufinalnih mečeva u kojima će Francuska igrati protiv Danske, a Norveška protiv Španije. Već sam pogled na učesnike polufinala pokazuje da ta nordijska škola, severna škola ženskog rukometa, definitivno zadržava primat i pokazuje da je u ovom trenutku dominantna.
Hvala najlepše.
Hvala vama.
Čuli ste kolegu Dejana Bulajića.
A ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bater, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Frotter, frotter, mieux vaut ne pas si frotter, frotter.
si tu ne me connais pas. Brosser, brosser, tu pourras toujours te brosser, brosser, si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les peurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Slušaoci, 12. sati, 57 minuta i došlo je vreme da se polako sa vama pozdravimo. Od 10 časova sa vama su bili ton majstori Ivan Petrović i Miša Milanov. Producent emisije Vesna Gemović. Muzički urednik Teja Dimitrijević. I pred mikrofonom ja, Ana Tomašević. Ako ste nešto propustili, emisiju možete naći i na našem sajtu www.rts.rs. Naravno, cela ekipa želi vam prijatan dan i naravno da ostanete uz prvi program Radio Beograda.